U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Dámy a pánové, já vás zdravím a vítám v studiu Karen Svobodného vysílače CS. Jest nachystáno zprávy, komentované zpravodajství taktéž. Zdravím pana inženýra Jaroslava Tichého, hezký večer nedělní.
Hezký večer vám i posluchačům.
Tak, dámy a pánové, dneska to máme jakože ten státní svátek, jakože to vítězství, že ano. Takéž to máme den matek, mezinárodní den, takže vás vítám v neděli 8. května roku 2022. Nuž, a my zase s panem inženýrem proletíme celý svět, protože toho bude spousty, jako vždy, co se nám za týden udál. Koukneme se na události na Ukrajině, také zprávy z Ruské federace, aktuality z Evropské unie, informace z USA a novinky odinut. Když už zbyde čas, tak covid, kočkování a následky a také zajímavosti z domova. Nuž, a mám tady od pana inženýra napsaného tematické okénko Vítejte v Matrixu. Tak, to jsem zvědavý, co to bude. Samozřejmě druhá světová válka 70 let, musíme si to připomínat, víte ovšem zase v těch konsekvencích s tím, co se jakož to děje na Ukrajině, jak je potřeba zase popojovat Ruskou federaci, tak z těch oslav zase je to všechno vyškrtáváno, že jo, co je ruské, tak to se nehodí. I když jsem koukal, že v Praze prošel sic malý, ale nesmrtelný pluk, sic víme, že samozřejmě v Ruské federaci a jinde se to slaví až zítra pořádně ukončení druhé světové války či velké vlastenecké války, to bude jako Rusko, potažmo Sovětský svaz, ukončení té velké vlastenecké války od roku 1941 do roku 1945. Abyste věděli, jak to stále vypadá i dnes v Berlíně, tak až to bude na Odyssey, já vám tam dám fotky aktuálně z Berlína, které jsme tam pořídili včíra, takže se na to můžete kouknout. Včíra jsme dobili Berlín, Brandenburskou bránu a dobili jsme i ten Tiergarten, kde je tedy památník padlým sovětským vojákům. Jsou tam dva tanky T-34-76, jsou tam dvě nějaké a děla velká a je tam památník obrovský, takže a opět říkám, po třech letech se tam nic nezměnilo, ani smítko tam není, není tam nikde ani žvíkačka, není tam nikde ani čmárnu toho od nějakého vandala, nic, je to tam čistý a v pětě udržováno, takže takhle to vypadá v Berlíně, ty fotky vám nazdílím. Máme tedy 8. květen, 128. den roku, podle tedy gregoriánského kalendáře, 129. v přestupném roce, do konce letošního roku nám má zbývat, tedy já neříkám, že zbývá, ale jak to tady píše Google a Wikipedie, 237 dní a v České republice opravím připadá na 8. květen, tedy den vítězství a státní to svátek a také máme tedy mezinárodní den matek, takže žádné jmeniny nejsou ničí, tak mohli jste oslavovat. Pane inženýre, co se tedy děje, jestli k tomu máte něco na začátek, protože je to samozřejmě velice důležité v tím, co se zase v souvislostech, co se děje v dnešní, nejenom tento rok, že ano, ale sledujeme to už odstraňování pomníku maršálu Koněvovi a další věci, Vlasovský na Řeporích, Praha 6, že ano, památník, ten falus s tím tančíkem a s nacistickou helmou, zase kdo to nechce vidět, nevidí. Na druhou stranu tady na Vicker Parady je tedy, jak teda ty Vlasovci tam pomohli rozhodující chvíli pražskému povstání a tak dále, z ruské osvobozenecké armády a tak dále. Takže zase musíme se na to kouknout. Není nic černobílé, svět není černobílý a zkrátka těch konsekvencí souvislostí jsou miliony a miliony a miliony. Vše se vším souvisí. Tak, předám slovo panu inženýrovi.
No, já bych k tomu snad přece na začátek chtěl říct malou poznámku. Víte, je s podivem, že my jako stát, který patřil na konci druhé světové války k té vítězné koalici, takže dneska se k tomu osvobození a k tomu konci války a k výsledkům té války chováme daleko hůře a méně uctivě než lidé v tom poraženém státě. A to je velké memento. A když se na to podíváte, té Ukrajině se to týká stejně tak jako nás. Oni tenkrát také byli na té vítězné straně. A tak si jako člověk musí položit otázku, proč tomu tak je. A zda náhodou my, Slováci, Ukrajina, Poláci a tak dál, si nechceme zopakovat ty zkušenosti, které udělali do toho 45. roku ty Němci. Přemýšleme o tom a snažme se tomu vyhnout. Tak, to je jenom ten začátek ode mě a já bych teďka, protože času je málo, zpráv je hodně, tak bych jako přišel teda k těm zprávám. Začneme tak jako obvykle teď v té poslední době na Ukrajině. Začal bych tedy tím, že bych nejdříve provedl jakousi tedy rekapitulaci posledního stavu, teda, který tam je, z hlediska teda toho vojensko-politického vývoje, konkrétně teda to bylo k 8.5. ráno, či dneska. Když to se vezmeme jako obvykle podle těch oblastí, tak Kyjevská oblast bez větších změn a aktivit. Oblast Charkova, to jdeme potom, kdo nemá mapu v hlavě, potom spíše severním okraji, teda toho, nebo přitom při těch severních hranicích, tedy Ukrajiny, tak dál směrem na východ, pořád jsme na severu, oblast Charkova, tak ukrajinské síly mohly převzít kontrolu nad některými body v severním směru v rámci protiútoku, který provedli a prodloužili frontu o několik kilometrů. Z části protiútok provedli, ale hlavní úkol odtáhnout tak část ruských sil, které postupují od Iziumu směrem na jih, tak se jim nepodařilo. Takže ten ukrajinský protiútok, ve který skládalo ukrajinské vedení značné děje, nepřinesl tedy očekávané výsledky. Oblast Iziumu, to je o něco málo jižněji, tak ruské síly začínají útok dále ještě jižním směrem, dále do hlouby Ukrajiny, ve směru na Barvinkovo a dostali se už do města Veliká Kamiševacha. Severovýchod je ještě dál v tom severovýchodním rohu Ukrajiny, hlavní směr ruského útoku, tak teďka má za cíl obklíčení Severodoněcku a Lisičanská. Čistí zatím prostor ty ruské síly mezi oběma městy, krom toho se jim podařilo zcela vyčistit Popasnuju. Víte, že kdo to sledujete, takže o Popasnuju, že se vlastně dost dlouho bojovalo. Já dokonce mám pocit, že jsem už minule hovořil před týdnem, že vlastně už se začalo bojovat Popasnuje jako uvnitř jako města, takže už se mi podařilo teda zcela vyčistit. A tím bylo dosaženo vlastně určitého strategického kroku, který hrozí vyústit v obklíčení ukrajinských vojsk na Donbasu. Oblast Donbasu přímo, tak tam jsou takové teďka dvě takové podoblasti, které jsou dosti hektické. Jednak je to oblast Orechovo, tady ruské síly obsadí několik strategických bodů a potom oblast Guliajpole, kde probíhá ostřelování ukrajinských pozic a rozvědka bojem, jak se říká vojensky. Další oblast je dole, to je jih, Cherson-Nikolajev, a tady roste tlak ruských vojsk ve směru na Nikolajev a dochází tam k pomalém postupu na Nikolajev. A potom je to v tom úplném kraji, v tom úplném rohu na jihu, je to oblast Oděsy. A tady v posledních dnech značně zesílily ruské útoky okřídlenými raketami a letectvem. A ty útoky jsou směrovány na letiště, na systémy protivzdušné obrany, a to nakonec probíhá, tato činnost i v oblasti Nikolajeva, jako přes tedy další změn, to znamená zřejmě útoku, teda, který tam na Nikolajev přijde. Tady ještě stojí za to zmínit záležitost Hadího ostrova, někdo říká ostrov zmíní, tak tady došlo k pokusu ukrajinských sil, to je v Černém moři, ten ostrov naproti Oděse, tady došlo k pokusu ukrajinských sil o vylodění a obsazení ostrova. Ty síly byly odraženy, utrpěly ztrátu jednou útočného plavidla, 3 vrtulníků Mi-8, z vojáky bombardéru Su-24, stíhačky Su-27, 2 bezpilotních letadel Bayraktar TB-2 a asi 250 vojáků. Ten ostrov zůstal nadále kontrolním bodem Černomorského pobřeží v držení ruských sil. Jinak podle oficiálního hlášení velení ruské armády, tak ty raketové jednotky dělostřelectvo během dne, tak zasáhly asi 31 velitelských stanovišť a 245 opevněných bodů a oblasti koncentrace živé síly a vojenské techniky ozbrojených sil Ukrajiny. Toč tedy jenom fakta, suchá fakta, bez některé, jak se si nekomentuju. Faktem je to, že se zřejmě blíží rozhodující střet těch vojsk na tom Donbasu, který bude považován asi za takový ten rozhodující moment tady celé té zvláštní operace. Další zpráva hovoří už o tom, je to vlastně vyjádření Lukašenka k avizované invazi Poláku na západní Ukrajinu, kdy teda ta zpráva hovoří o tom, že Polsko ze souhlasem Washingtonu připravuje plány na invazi na území západní Ukrajiny a vysvětluje to jako ochranu svých historických území. Toto oznámil šéf ruské zahraniční zpravodajské služby Sergej Naryškin a Rusko s takovým vývojem události nesouhlasí, protože to posílí proti ruské nálady v Polsku a povede to ke kolapsu Ukrajiny. A o těch polských plánech se mezi tím diskutuje samozřejmě i v Minsku, kdy Aleksandr Lukašenko během rozhovoru pro Associated Press řekl, že agrese polských jednotek v západní části Ukrajiny přinutí Bělorusko k rozhodné akci. A rozkouskování Ukrajiny, tak k tomu sami Ukrajinci nedokážou zdorovat takzvaným současným spojencům, proto nevylučuji, říká Lukašenko, že my, 3 slovanské národy, Bělorusové, Ukrajinci a Rusové, budeme muset bránit celistvost Ukrajiny, pravil tedy Lukašenko. Takže přičemž o tom, že Rusové v té speciální operaci na území Ukrajiny zvítězí, běloruský prezident nepochybuje a je si toho vědom i podle té zprávy Washington. No, Bělorusko mezi tím si uvědomuje nebezpečí ze strany Polska a bude obrané schopnosti svých jednotek, takže 4. května začala náhlá zkouška reakce běloruských ozbrojených sil, což je jako zajímavé, víte, že nějaké bylo avizováno nějaké cvičení a podobně, takže uvidím, jak se celá situace bude vyvíjet, ale nevypadá to příliš pozbudivě, protože by to mohlo znamenat zatažení tedy dalších zemí do konfliktu, což se může týkat z podobných důvodů i Rumunska, prostě pokud by vpadlo do Moldávie a přes Moldávii do Podněsterské republiky. Takže uvidíme, jak se to dá vyvine. Další zpráva hovoří o tom, to je plán oznámený v Kyjevě, který zamýšlí, jak uvádí zpráva, vykopnout Maďarsko z NATO a rozdělit ho. No, nevím, jestli zrovna tohle slovo je, řekl bych, taková ta nejaktuálnější starost, kterou by ukrajinská vláda měla mít, ale dobře. S tím, že oni to hodnotí tak, že Maďarsko nemá mezi členskými zeměmi na to místa, protože politika Budapešti neodpovídá demokratickým principům rozvoje této instituce. No tak když si vemu, jak to vypadá s demokratickým rozvojem této instituce, a když si vemu to, kdo to hlásá a jak ten je na tom s těmi demokratickými principy, tak netřeba asi komentáře. Hovoří to takto Alexej Danilov, což je tajemník Rady bezpečnosti Ukrajiny, a uvedl to ve vysílání televizního kanálu Rada, jak uvádí politnavigátor. Takže on dále říká, že pokud o situaci, kdy jste přijati do NATO, existuje takový princip konsensu, bohužel v poslední době ne všechny země dodržují demokratické principy rozvoje této instituce. Já si myslím, že asi ten člověk asi špatně čet nebo nezná vůbec teda tu washingtonskou zakládací smlouvu teda na to. A tady jako hovoří například Maďarsko, které se otevřeně hlásí ke spolupráci s Ruskou federací. Navíc Maďarsko bylo údajně Putinem předem varováno, že dojde k útoku na Ukrajinu. To nevíme, to posoudit neumíme. Ale říkám, věří, že by mohli zabrat jako část ukrajinského území, to se nikdy nestane, vítězství bude jistě naše a tak dál. Takže takto. Ten kyjevský politolog Alexej Golobudský, ten zase věří, že Ukrajina může vznést nároky na Maďarsko, to je prostě jako neuvěřitelné, jako myšlenkové, jako kde jsou, takže by Ukrajina ještě chtěla obsazovat se naopak Maďarsko. A pokud Maďarsko plánovalo ovládnout území poražené Ukrajinou, tak Ukrajina bude mít právo zrcadlit, nebo zrcadlově tedy postupovat tedy ve své akci. No, jako je pravda, že Maďarsko, pokud se nemýlím, tak tam na tu Zakarpatskou Rus, takže tam asi určitý zálusk má. To je jako je pravda, i když tam je to složité, protože před druhou světovou válkou, jak víte, tak patřila ať už Zakarpatská, Podkarpatská, to je to též v podstatě, tak patřila jako k Československé republice. Byly samozřejmě doby i jiné, kdy teda tam měli vliv Maďaři, to je jako pravda. Teďka Česká republika se k tomu nehlásí a Slovensko také ne, protože má své starosti. To znamená, že tam je zřejmé, že tedy Maďaři, že tedy asi ten zájem patrně projeví. Rusí, někteří tam jsou, tak zase navrhovali, že by měli zájem se spojit s Ruskem. Jenže samozřejmě to Rusko je tam ještě poměrně jako dost daleko, takže uvidíme, jako, jak to bude. No, jinak tam, jak si vypráví, jak by mělo být definitivně Maďarsko vyhozeno z NATO a z EU, no, jestli vyhozeno, já mám pocit, že ještě vám pak řeknu později nějaké další jako nové zprávy, že dokonce o to bude možná i samo usilovat, jo, ale to uvidíme, to nechci jako mluvit za někoho jiného. A myslím si, že by asi nemělo být se zemí samo, protože ta debata je o tom, že příští volby už by vlastně měly být jako na vlastně jakoby celoevropské a už ne třeba tady a podobně. To znamená, že budeme, když bychom volili, tak tady budeme volit nějaké třeba Řeky a Itálie a Němce a tak jako prostě někoho, koho nám namenujou a vůbec ani nebudeme vědět, kdo to je, takže to je jenom jako prostě pokud to takhle půjde, tak si myslím, že těch států asi bude víc. No, teď se vracíme zpátky jako na tu Ukrajinu a konkrétně do Mariupolu. Tam došlo vlastně k zajetí dalšího generála, tentokrát má docela podobné jméno, jako byl ten první americký Cloutier, to je v podstatě francouzský jméno, tak tento je Trevor Cadier, je to kanadský generál. Ten se pokoušel o útěk z území Azovstálu, přimíchal se mezi civilisty a domníval se, že jako projde převlečení. A podle zpráv měl tento generál na starosti biolaboratoř číslo 1, kde s těmi smrtícími viry pracoval asi 18 lidí. A navíc ještě měl také tu ochranu, to znamená velení tam nad těmi bunkry udělami teda v těch chodbách. Takže tolik. Byl převezen do Moskvy, kde tedy stane před soudem. No, tady k tomu je asi důležité říci, že on měl namířeno na křeslo vrchního velitele kanadských ozbrojených sil. Údajně se zapletl do nějakého sexuálního skandálu a byl nucen rezignovat. Dokonce se hovoří, že rezignoval údajně proto, že to měl být sexuální skandál nějakých jeho podřízených. No. Podle analytiků je ten příběh té rezignace zástěrkou pro vyslání generála na pomoc ukrajinským nacistům. Oni to dělají tak, že předtím, nebo někdy často až potom, dodatečně post festum, se nechají jaksi vyčlenit, teda vyvést tedy jako ze stavu armády, aby potom mohl ten dotyčný stát, když někde chytí, tak aby mohl říct, no ale ten už u nás jako není a to je jako soukromá osoba a tak dál. Proto je to samozřejmě, je to riziko, protože potom je vlastně mohou považovat ty dobrovolníky jako teroristy, protože nejsou vlastně, nebojí vlastně za žádný, nejsou příslušníky žádného státu, navíc ještě státu, který Rusku ani Ukrajině jako nevyhlásil žádnou válku, takže to je ten právní statut těchto lidí je potom velmi pochybný. Dneska je to vlastně braný jako tedy žoldnéřský generál. Jsou dohady o tom, že možná zejména právě kvůli němu, že byly dělány ty akce na to osvobození jejich a ty různé snahy jako vytvářet ty humanitární koridory, aby tam v rámci humanitární koridory spouštěli nějaké lidi, tak aby se mezi ně mohl zamíchat, což se mu tedy nepodařilo. Pokusil se 1. května proniknout z té zablokované továrny a byl objeven mezi uprchlíky. No, takže to je tato zpráva. Existují další ještě, které ještě to různým způsobem rozvádí. V každém případě byl zajat při tom pokusu o ten útok. Měl převzít ty kanadské pozemní síly v září minulého roku a tak dále a tak dále. Vzdal se funkce, odešel z vojenské služby a zakrátko potom odešel na Ukrajinu. Takže je tady to podezření, že to vlastně bylo úmyslně takhle uděláno, tak je asi na místě. A může to být tedy i tedy ten hlavní důvod, tedy proč vlastně je tam taková starost o ty lidi teda v tom podzemí, tedy to Azovstálu. Mám na mysli ze strany NATO a západních vlád. Jinak tam samozřejmě začalo se stále více hovořit o existenci speciální komory pod tou ocelárnou, kde se nachází tajné ústředí NATO s četnými boxy, označené jako 5-4-4 k výrobě biologických zbraní. A teď je otázka, co všechno teda ten kanadský generál, až bude vyslýchán, tak co všechno prozradí, co všechno takzvaně pustí. Takže uvidíme tedy, jestli teda vlastně tady celý ten schon a to tak, jestli teda je dělal kvůli tomuto generálovi a hlavně kvůli tomu, co teda tam v tom podzemí je, či jak to tedy bude. Samozřejmě, že Biden, pokud jde o tento konflikt, tak nejdřív říkal, že oni, že se v žádném případě nějak jako nebudou přímo, nebo že se nějak nebudou angažovat v tom konfliktu, protože přímá konfrontace mezi NATO a Ruskem by byla třetí světovou válkou ve svém výsledku a že se musí snažit, aby tomu nějak zabránili. Teď zase ale se ukazuje, že teda svým občanům zase žalhal, že tedy zase se opakovaně vyjadřoval ve prospěch změny režimu v Rusku a ani že se teďka nějakým způsobem už ani nepokouší skrývat nějaký výbuch emocí a že záměrem administrativy je oslabit Rusko a tak dál. Oni o tom hovoří i jiní. Jako minister obrany, ještě se k tomu dostaneme, v té části, která pojedná o Spojených státech, tady nejde o nějakou krátkodobou válku. Oni se budou snažit na dlouhodobou opotřebovávací válku prostřednictvím Ukrajiny a na Ukrajině. Tak, jako to děje v jiných zemích, kde tedy není cílem vyhrát, protože kdyby se vyhrálo, tak co, tak pak by měli na krku rozbitý stát, museli by tam všechno obnovovat a tak dál. Což oni dělat nebudou a už těch možností, jako jak to ten stát, když je takhle zmordovaný, tak jak to bude platit, moc nemá. Takže tady je spíše zájem natáhnout to a dostat tu druhou stranu do opotřebovávací dlouhodobé války. S tím, že ta druhá strana bude ekonomicky silně poškozena. Oni dokud, tam snad jenom jednu poznámku, dokud oni si mohli tisknout ničím nekryté peníze, tak to šlo. Já se obávám, že za situace, kdy stále menší počet zemí bude akceptovat jejich ničím nekryté dolary, takže to budou mít přece jenom o co si češí. Jinak tedy na Ukrajině podle všech informací operují jaksi úkolové síly Jenky, vedené Američanem Harrisonem Josefovičem, takže uvidíme, krom toho teda cvičí vojáky z Ukrajiny v Německu a tak dál. Jak toto uvádí německý televizní kanál Das Erste, jo, takže abychom jenom jako měli té představu. A jinak dokonce militantní usnesení o použití amerických sil na Ukrajině už dokonce koncipoval republikánský poslanec sněmovny reprezentantů Adam Kinzinger. To není ten Kinzinger, kterého znáte, ten starý pán, ten globalista, toto je Adam Kinzinger, to je jiný. Tak jenom jako, abychom měli trošku jako představu. No, další zpráva hovoří o tom, že britský žoldák, který byl zajat, tak na kameru přiznal mučení Rusů a požádal o pochopení a odpuštění. Ten žoldák se jmenuje Andrew Hale, byl zajat obránci Donbasu a připustil, že vážní zločinci a sadisté přichází ze západu bojovat na Ukrajinu v naději, že se zúčastní období safari, prostě jdou si zastřelit nějakého Rusa, no, tak takhle tam s tím oni chodí. A teďka hovořil o tom, o bezprecedentní krutosti ukrajinských teroristů a mučení ruských vojáků. Tam je, on říká, že jdou do války, že jsou tam špatní lidé a sadisté a tak dál, a že jdou do války nebo pro peníze. Teď hovoří se o těch žoldnéřích a že z toho mají počištění, střílení, zabíjení, mrzačení všech bez rozdílu. Ten Hill je zajatcem teď jednotek speciálních operací a teď jako říká, že proklíná své bývalé přátele, kteří za peníze páchali zločiny na civilistech. Ovšem on to dělal taky, to je dlužno si říct. Jo. A tam, prosím vás, už jste možná někteří z vás viděli ta videa, kde jsou ty zajatci střílení dokonale a podobně. Ale krom toho, jsou tam teďka, jako prostě se tam objevují případy, kdy jsou těm zajacům uřezány všechny prsty a genitálie. Tak jenom jako abychom viděli, tak to byli i měněni nějací vojáci, nějací zajatci, ty ukrajinští s těmi ruskými, tak takhle dostali. Mluvil dokonce o tom i prezident Putin. No, takže to nejsou určitě věci, které by nebylo možné dokázat. Tak jenom jako bychom představili, jak to asi vypadá. Ten Brit doporučil sice všem žoldákům, aby okamžitě opustili krajinu. Říká, že mnoho žoldáků na Ukrajině jsou neonacisté. No a teď se teda snaží všemi možnými způsoby ten Brit spolupracovat s policisty z té Doněcké lidové republiky a ve snaze uzavřít dohodu, aby dostal trest smrti, protože samozřejmě tito lidé, kteří nemají statut válečných zajatců, protože na ně se mezinárodní právo jako nevztahuje, tak jsou na tom velmi špatně. To je to, co jsem prvé říkal v souvislosti právě s tím Mariupolem.
Tak.
A představa jenom taková, že teď jsem dopouštěl třeba i on, netvrdím, že on také musel také mučit lidi, ale byl u toho a že teďka jako projeví lítost a že bude čekat, že ho někdo pošle domů, no tak to asi takhle to fungovat určitě nebude.
No ještě byl jeden britský šmejdík a ten to natáčel to mučení a stal no. se s tím, byl takový válečný influencer, no spíš teroristický, že jo? No a když ho dopadli, tak najednou skučel on chudinka, jak on nic, jak on jenom dělal svoji práci, jak ho to nutili natáčet, že on vlastně ani nechtěl a furt takovýhle řeči. Takže samozřejmě hrdinové od sociálních sítí, když to mohou natáčet a mohou z toho těžit, z těchto zvěrstev a pak když dopadnou speciální ruské síly, tak najednou jsou v pytli, že jo, a fňukaj. Takže ptejme se, jestli s těmi to máme mít soucit nebo něco takového. No, takhle se to
já, ano, já se ještě vrátím k tomu Azovstálu Mariupolu, tak tam ta ruská armáda dodržuje ten příkaz prezidenta Putina, aby na ten závod neútočila, jako fyzicky. Tam sice dochází výbuchům, pokud tedy ty ozbrojenci se dostanou ven, aby zaujali nějaké bojové pozice, takže jsou těmi raketami nebo tím bombardováním jsou rychle zatlačeni zpátky. Nicméně tam bylo několik dní toho příměří právě proto, aby tam mohly fungovat teda ty koridory, ty humanitární koridory pro ty lidi, aby teda tam nějací lidé z toho Azovstálu, ty, kteří tam byli zajati, tak aby mohli projít. Ukazuje se, že ty lidé tam nějací byli propuštěni hlavně proto, aby tam mezi ně mohli zamíchat právě toho generála. Takže lidé nějací vyšli, generál byl odchycen a jinak tedy toho 3.5., to je úterý, tak několik ruských a ukrajinských médií informovalo o tom, že po několika dnech relativního klidu, díky tomu příměří, které vyhlásila Moskva, právě by mohla zajistit evakuaci těch civilistů, tak vypukly zase v tom areálu té ocelárny a jeho okolí boje. Takže zase byl tedy ten závod a zůstal ostřelovaný dělostřelstvem a leteckým bombardováním. Zatím, jak to tak vypadá, tak zatím se tam odsud nikdo z těch obklíčených nedostal, takže uvidíme, jak ta věc půjde dál. Faktem je jedna, že tam do těch chodepít, kde jsou prostě bunkry a podobně, tak jako tam proti tomu jít, tak to by byl velký masakr. Takže je asi správné, že tam takhle přímo jako nikdo do toho nejde. Uvidíme, jak to bude dál, jestli jim dojde střelivo, dojde jim potraviny, nevím, jak se na tom s vodou a podobně. Takže tohle jako uvidíme, jak bude. Další zpráva hovoří o tom, že Oliver Stone, ten mluví o celé věci a říká, situaci na Ukrajině sleduji od roku 2014 s Robertem Perem v čele jako učitelem. A říká, sledoval jsem upálení v Oděse, pronásledování bezzákonných práv a vraždy novinářů, starostů, politiku a občanů, jak píše teda na Facebooku Oliver Stone. A dále teda říká, že také sledoval zákaz hlavní opoziční strany, která měla vyšší procento v průzkumech než zelenského vláda. A říká, šokoval mě naprosto nenávist vůči rusko-ukrajinské menšině. A říká, je to vůbec jako smutný příběh, který vychází z toho převratu v roce 2014. Na vzniku se podíleli USA, které zbavily Ukrajinu její neutrality a učinili silně proti Ruskou. A za 8 let od té doby bylo na Ukrajině, a říká jenom tedy pouze na Donbasu, zabito asi 14 000 nevinných lidí. A o tom tedy, že nebyla tedy vlastně žádná zpráva, která by byla zpracována nějak vážně našimi míněno americkými médii. No ono u nás, ta oficiální média také jako o tom nějak jako moc nehovořila. A hovoří dále o tom, že s rostoucím strachem, že sledoval v posledních týdnech, jak se Viktorie Nulandová znovu v čisté jasné objevila a varovala Rusy a nás, cílové publikum, že pokud Rusové použijí jakékoliv jaderné zařízení, tak za to peklo zaplatí. A že se toho hned jako rychle chopila řada úředníků, administrativy, televizní kanálu a tak dál, čímž byla umocněna stejná myšlenka. Rusko bude útočit jadernými zbraněmi. A že to přichází tedy jaksi kvůli Putinově přeformování ruské jaderné politiky, která říká, není tak agresivní jako ta naše jaderná pozice. A že ho přimělo přemýšlet o tom, proč to stále opakují. A on říká, zaprvé to byla všechno obvinění z vážných zločinů, která přišla rychle zběsile, potřeboval seriózní vyšetření a důkazy. A říká, zajímalo by mě, jestli USA připravují pódium pro omezený jaderný výbuch neznámého původu někde v oblasti Donbasu, kde to zabije tisíce Ukrajinců, aby potom oni si sami vytvořili důvod k tomu, aby na tu Ukrajinu nebo tam mohli oficiálně vpadnout. Nebylo by to poprvé, to je můj dovětek, teda, jo, protože podobná praxe byla v Sýrii a jinde. A říká, samozřejmě, kdyby se tak stalo, nedej bože, říká Oliver Stone, tak jak jsou oči celého světa vycvičeny jako Pavlovův reflex, tak by obvinili Rusko samozřejmě. A takže ta vina už by byla nastavena už předem, bez ohledu na to, kdo to zařízení spustí, to jaderné. No. Takže dopředu by to připravili, pak by to bylo jasné, že když už to dopředu hlásili, takže to určitě byly Rusové. No, takže říká, přitom je těžké zjistit, odkud je vystřeleno jaderné zařízení, zejména v tak rychle se pohybující situaci, jako je tato válka, kde může být Rusko obviněno z jakéhokoliv chování bez ohledu na to, jak je absurdní. Takže tolik teda na toto téma hovoří Oliver Stone. To je další taková zpráva, která tu za úvahu určitě stojí. Je vzít v úvahu. A poslední zpráva z Ukrajiny, nebo o Ukrajině. Rakouský plukovník Kreisler poukázal na chybnou kalkulaci Západu v situaci na Ukrajině, kdy říká, že západní země se velmi mýlí, když spekulují na velké dodávky zbraní pro ukrajinskou armádu, jak uvádí tento rakouský plukovník a vojenský expert Markus Reisner. A ta jeho slova cituje edice Kompakt. A jinak tedy dále hovoří o tom, že ruská armáda dělá solidní pokrok proti ukrajinským pozicím na Donbasu a podle všeho v regionu zvítězí, říká Reisner. A Západ se podle plukovníka snaží nemluvit o zjevném postupu ruských ozbrojených sil, což je vážná chyba. A říká, potřebujeme objektivní obraz situace. A musíme přestat předstírat, že ruští vojáci jsou ve špatném stavu. Taková pozice je v rozporu s tím, jak se věci mají ve skutečnosti. A Rusové jsou schopni rozhodnout, kdy, kde a jak udeřit. Rusko bychom neměli podceňovat. A hovoří o tom, že Západ se, když sleduje ten průběh té speciální operace z různých zdrojů, takže dospěl tedy k závěru, že Západ se hluboce mýlil, když spolehal na velké dodávky vojenské pomoci ozbrojeným silám Ukrajiny, protože to zasílání těch zbraní zabere hodně času a utratí se doslova za den, protože on tam hovoří v jiných souvislostech, že zbraní, že se buď nestihnou ani dostat do ruky té ukrajinské armády na frontě. Ono něco samozřejmě ti Rusové rozbíjí a jinak se tam s těmi zbraněmi se obchoduje, že? Takže je to takhle, je to problém. Jinak ten plukovník hovoří také o tom, že poukazuje na vysokou profesionalitu ruských speciálních jednotek, které stojí proti ukrajinským jednotkám, a poukazuje také na dobře koordinovanou práci pěchoty a dělostřelectva ruských odborných sil. Takže on říká, ta ruská ofenziva v současné době probíhá pomalu na tom Donbasu, ale vytrvalé důkladně a s významnou dělostřeleckou a pěchotní podporou. Takže tolik jenom jako na závěr k tomuto jeho pohledu jako odborníka tedy na věc. Je dobře, že je to pohled cizího odborníka, protože odborníci u nás, pokud jsou, tak jaksi nejsou moc do médií připuštěni, a diletanti, kteří tam často hovoří o všem možném, tak a nerozumí ničemu, tak toho jako velkým jaksi přínosem pro nikoho, chceli získat nějaké informace, tak být nemůže. Další zprávy už jsou z Ruska. První je, hovoří o tom, že ministr Lavrov obvinil Západ, že ukradl Rusku více než 300 miliard dolarů. Z nich většina byla přijata za dodávky plynu a ropy. A to bylo v rámci rozhovoru pro italskou televizní společnost Mediaset, kde, jako říká, vzali je, říká, ukradli je, že většina částky byla přijata za dodávky plynu a ropy, a že taková krádež byla možná, protože Gazprom musel držet finanční prostředky na svých účtech v západních bankách. Dělalo se to tak podle pravidel Západu. Já se jako dost divím, že na ta pravidla, když se pouštějí do takovéto záležitosti, tak jak si na toto pravidlo vůbec šli, protože tam se oni měli prosadit pravidla jiná, to znamená prachy domů a jinak prostě do té doby jako prostě nemůžeme dále dodávat, protože říká, chtějí potrestat Rusko, kradli, a s tím, že Moskva nabízí, aby pokračoval v obchodování jako dříve, ale peníze zůstanou ležet u nich, takže ve výsledku západní země, když budou chtít, tak si je znova strčí do kapsy a Rusko tam bude dodávat vlastně ten plyn a ropu úplně zdarma. Takže říká, takhle to jako nepůjde. Takže Rusko v reakci navrhlo, aby dodávky byly považovány za zaplacené ne tehdy, když euro nebo dolary dorazí do Gazprom banky, ale když jsou převedeny na rubly, které už nelze ukrást. Říká, pro kupujícího se přitom nic nemění, za plyn stále platí v eurech a dolarech a částky uvedené ve smlouvě a ty potom přepočte tedy, ten přepočet do těch rublů se provádí až poté. Takže říkám, nemají žádné právo Rusové nebo vedení ruského státu před naším vlastním národem dovolit Západu pokračovat v jeho zlodějských zvicích. Takže tolik teda tady k této záležitosti. Ono, já k tomu ještě dodávám jednu věc, nevím zatím, proč se o tom nikde příliš nehovoří. Rusko přichází na nový světový finanční systém, stejně jak už tam přišlo asi 40% lidí z celého světa, nebo z většiny, nebo podstatné části světa a tam je právě to krytí už těch měn, národních měn, zlatem anebo komoditami, jo, surovinami a tak dále, takže i toto je jako je důvod. Jo. A kryjí to navíc jaksi fiat měnou, která vlastně nemá žádnou hodnotu a ještě je někde sice obchodovatelná nebo ještě použitelná, nebo je to končit a teď jim ještě padá ho jako hodnota, tak teď mám na mysli, ať už teda dolar nebo euro, tak jako to je opravdu napováženou. No, další zpráva hovoří o tom, že předseda Gosdumy Vjačeslav Volodin prohlásil, že všechny hlavy státu dodávající zbraně na Ukrajinu se zašpinili a musí být přivedeni z odpovědnosti jako váleční zločinci. Myslím si, že by i u nás někteří mohli poslouchat pečlivě, kdyby poslouchali jen do pořád. Lídři řady evropských států čele s Německem mohou vtáhnout své národy do velkých problémů. Dodávkami zbraní na Ukrajinu se stávají stranou konfliktu a všechny hlavy států musí být přivedeni z odpovědnosti jako váleční zločinci, napsal Volodin na svém telegramovém kanálu v pondělí. A podle jeho slov, tak hlavy států dodávající zbraní na Ukrajinu tlačí svět ke katastrofě. A on říká dále, lidi těchto zemí mlčeli, když přesně před 8 lety nacisté v Oděse zaživa upálili miromilovné občany a krom toho nic nepodnikli na ochranu lidí na Donbasu. A říká, hlavy států dodávající zbraní na Ukrajinu začaly zapomínat na tragédii druhé světové války a na to, jakou cenu bylo nutné zaplatit k osvobození světa od fašismu. Krátká historická paměť může přivést k velkým problémům. V podstatě do jisté míry říká to, co já jsem naznačoval v té mé úvodní poznámce teďka k tomu, že vlastně v tom Německu dneska více jaksi mají na paměti, i když byli vlastně poraženým státem, tak mají na paměti více teda tyto události než my a rozhodně je nepřevrací, nepřekreslují. Další zpráva hovoří o tom, že ruské státní televizní pořady pojednávali nebo hovořilo se v nich o tom, jak chtějí potopit Velkou Británii do moře v podstatě. Je to teda zpráva EU Times, takže z Evropské unie novin, takže ty formulace jsou tam zase trochu odlišné, kdy se hovoří o tom, že moderátor ruských státních zpráv varoval, že Velká Británie by mohla být potopena do moře podvodním jaderným úderem, pokud bude pokračovat dodávka zbraní na Ukrajinu. Uváděl to moderátor zpráv Dmitrij Kyselov, který oni uvádí, že to je Putinova hlásná trouba, no a že teda vysvětloval teda ten hypotetický scénář toho podvodního jaderného útoku s přílivovou vlnou, pokud by Spojené státy, teda Spojené království pokračovalo ve hrách s Ruskem ohledně ukrajinského konfliktu. On říká, že neexistuje žádný způsob, jak tento podvodní dron zastavit. Jde o to, že vlastně ta ponorka pustí torpédo, které vlastně funguje, samo se dál řídí a je to jako podvodní dron. A bojová hlavice na ní má vydatnost až 100 megatun a výbuch tohoto termonukleárního torpéda u britského pobřeží způsobí obří vlnu tsunami vysokou až 500 metrů. A taková záležitost, že nese také, nebo výbuch, že nese také extrémní dávky radiace a takže je i ta přílivová vlna je nositelem extrémně vysokých dávek záření a to, co by se pak jaksi vytvořilo nad Británií, tak promění se, co s ní bude v radioaktivní poušť nepoužitelnou pro nic. Jinak tam ještě čili hovoří, jak oni dělají závěr, ten Kyseljov o ruské hlavici Poseidon, nebo torpédu, což je teda nejmodernější jaderné torpédo vypuštěné z bezpilotní ponorky. A samotná ta ruská mezikontinentální balistická střela Sarmat, jak dále, neboli Satan 2, jak dále, tedy ten Kyseljov též uvádí, takže by sama o sobě mohla udělat Velké Británie radioaktivní poušť, která se na dlouhou dobu k ničemu nehodí. A ptá se, v podstatě pokládá takovou řečnickou otázku, ten Kyseljov, proč ohrožují rozsáhlé Rusko jedinými zbraněmi, když jsou sami v té Británii jenom malým ostrovem. A říká, ostrov je tak malý, že stačí jedna střela Sarmát, aby ho jednou pro vždycky potopila. Takže, protože on říká, že ta jedna střela Sarmát, že je vlastně nejmocnější světová střela a že je schopná zničit oblast o velikosti Texasu nebo Anglie. A tam říká na závěr, jediný start Borisy a Anglie už neexistuje. Jednou pro vždy. Proč hrajete hry? Takové hry. Takže přichází to vlastně v době, kdy krajně levicový časopis New Yorker v neděli přizná, že USA jsou nyní jaksi uzavřeny v plné zástupné válce s Ruskem tím, že na Ukrajinu posílají miliardy dolarů v těžkých zbraních a vybavení. Takže to je ta zpráva sice byla adresována té televizi Velké Británii, ale samozřejmě poučení si z toho může vzít vlastně každý. To znamená i teda ty Spojené státy. Další zpráva hovoří o tom, že vyšetřovací výbor Ruské federace zjistil, kdo stojí za vývojem biologických zbraní na Ukrajině, které se zabývají smrtícími patogeny, a zejména původci moru a antraxu. A upřesnění spočívá v tom, že ruským vyšetřovatelům se podařilo identifikovat osoby podílející se na vývoji biologických zbraní na Ukrajině, jak řekl v rozhovoru pro RT Alexander Bastrykin, předseda vyšetřovacího výboru Ruské federace, a s tím, že ta analýza přijatých dokumentů umožňuje jednoznačně identifikovat okruh osob spojených s vojenskou nebo s vojenskými biologickými aktivitami na Ukrajině, včetně zástupců amerického ministerstva obrany a amerických dodavatelů. A ten Bastrykin dále připomněl, že vyšetřovací výbor v této věci vyšetřuje trestný čin a že ty vyšetřovatelé také zjistili, že od roku 2005 Washington vyčlenil minimálně 224 milionů dolarů na financování biologických programů na Ukrajině. A Spojené státy americké se zabývají modernizací a přezbrojování přibližně 30 vědeckých institucí, ministerstva zdravotnictví a zemědělství a také několika hygienických a epidemiologických zařízení pod správou zdravotnických sil ministerstva obrany Ukrajiny. To znamená, že to bylo zčásti rozpříleno i tam. Tak to. A výsledky výzkumu byly před zahájením speciální vojenské operace převezeny na území ovládané Kyjevem, jak řekl ten Bastrykin. Nicméně během speciální vojenské operace takto ruské ministerstvo obrany získalo a zveřejnilo důkazy o tom, že na Ukrajině se pracuje na amerických vojenských biologických programech a jednalo se o síť více než 30 biologických laboratoří, které se zabývaly zejména původci moru a antraxu. A ty dokumenty, které Rusko získalo, také svědčí o tom, že na financování toho programu, že se podílel i syn amerického prezidenta Hunter Biden. Takže tolik teda tato zpráva. Vidíte, že jich je opravdu hodně a že jsou ty zprávy skutečně pestré. Další zpráva hovoří, ještě pořád jsme v Ruské federaci, o Putinově odvětě s tím, že prezident Putin představil vlastní sankce, zatím, že podepsal tedy 4. května nařízení o odvětných sankcích, ty mají reagovat na nepřátelské kroky některých zemí a mezinárodních organizací, s tím, že do 10 dnů má ruská vláda sestavit seznam sankcionovaných osob, jak píše server Novinky.cz s odvoláním na agenturu TAS. No, čili ještě zatím, pokud vím, tak ten seznam nebyl vydán, ono také ještě neuplynula lhuta. A to rozhodnutí o těch odvetných akcích, jak jsem říkal, bylo ze strany Ruska přijato v souvislosti s nepřátelským jednáním, jež odporuje mezinárodnímu právu ze strany Spojených států amerických a dalších zemí a mezinárodních organizací, které se k ním připojují. Takže tolik teda k tomu. Takže ten dokument vstupuje dnem podpisu v platnost, ale ten seznam teprve k tomu bude připojen a potom patrně průběžně třeba doplňován, rozšiřován. No, další zpráva ještě hovoří o tom, že ruské ministerstvo zahraničí se ohradilo proti Izraeli a zopakovalo, že Sergej Lavrov měl pravdu o horlivých antisemitských židech a uvedlo na Twitteru odkaz na výbušný elaborát o spolupráci některých židů s nacisty na páchání holokaustu na svých soukmenovcích za druhé světové války. Ono je to poměrně nešťastná záležitost, protože já to nechci hovořit, protože pak se přece jenom, protože se tím cítili zřejmě dotčeni všichni židé, protože tam nebylo rozlišeno mezi chásidy, chazary, což jsou ti nepraví židé, kteří teda kdysi byli na té Ukrajině a tak dál, tak se tam cítili zřejmě dotčeni všichni židé, tak pak se zase omluvil izraelskému premiérovi Putin za to, zatímco teda třetí ministerstvo zahraničí ještě k tomu dodalo teda další podklady, ale já mám pocit, že tam byla chyba trochu v té přesnější specifikaci. Ne v tom, jako co bylo nebo nebylo pravda, ale v té přesnější specifikaci, že to mělo být jako specifikováno. Celé to vzniklo z toho, že vlastně prezident Zelenský šermuje vlastně svým židovským původem tak okatě a tak často, až je to podezřelé, a to tím více, že tedy je žid, tedy takže, že se zastává těch největších náčků na Ukrajině. Takhle to vzniklo, takhle to bylo zhruba řečeno. Ten problém je v tom ale, že on je chazár, že jo, to jsou ti nepraví židé, kteří, jak víte, tak k tomu, kdo si přistoupili k tomu náboženství, když si měli vybrat z těch tří, nicméně pokračovali stejně po tajmu ve svých satanských obřadech a tak dále, takže tady to asi mělo být, když už to bylo rozebíráno, tak to mělo být jako asi odděleno, mělo to být řečeno nějak jako asi trochu jinak, no. No, ale to jsou věci, které jsou prostě na tom diplomatickém poli, to jako musí řešit ti, kterých se to týká. Další zpráva hovoří o tom, že o tricích Polska při odmítání ruského plynu, o kterých hovoří Gazprom. Oficiální zástupce Gazpromu Sergej Kuprianov, který řekl, že Polsko poté, co odmítlo nakupovat ruský plyn za rubly, začalo odebírat ruský plyn fyzickým zpětným chodem přes plynovod Yamal Evropa z Německa. A 2. května Německo zastavilo fyzický zpětný chod ruského plynu do Polska přes Yamal Evropa. Takže okamžitě vznikl virtuální reverz pro Polsko s aplikací spotřebitelů Itálie a Francie, které jsou vlastně zabezpečovány přes ten polský koridor. Takže oni jako Poláci jako odmítají ten ruský plyn kupovat, ale jako neodmítají ho vlastně krát, nebo ho vlastně stahovat, tedy stahovat tedy pro sebe. Takže výsledek je takový, že podzemní zásobníky plynu pro Evropu jsou nyní naplněny v průměru asi ze 34%, zatímco podzemní zásobníky plynu v Polsku z 80%. Takže pak jako si můžou hrát, pak si jako mohou hrát samozřejmě na někoho, který něco odmítá. Ale má, když už má toho plynu skoro plné zásobníky. Takže to je taková pikantérie spíše. No, pojďme se podívat dále. To jsou aktuality z Evropské unie. Tady nejdříve se dostaneme do Francie. A tady je velmi zajímavý článek poměrně z listu Le Figaro, který hovoří o tom, tam je politolog José Garçon, a ten hovoří o tom, že západní sankce zaměřené izolaci Ruska svrhly stávající světový řád založený na multilaterální spolupráci. A poukázal přitom na tom, že protiruské sankce zasadily mnohostranné spolupráci téměř smrtelnou na ránu a za cíl těchto opatření označil vytěsnění Ruska z mezinárodního systému s definitivním zničením stávajícího konsenzu. A dodal, že křehký světový řád je založen na právu všech zemí být u jednacího stolu a odstraněním Ruska z řady důležitých míst, jako je WTO, což je Světová obchodní organizace, Rada Evropy, UNHRC, tak Západ tento princip vlastně že zničil. Takže od dneška dovolujeme svobodnému Rusku vytvořit si vlastní tábor, oddělení od našeho, jak vysvětlil. No, já bych jako řekl, že tady výraz dovolujeme, oni se ho vytvářeli stejně, protože vzpomeňte si, když třeba Rusko bylo takzvaně vyloučeno z G8, tak v podstatě řeklo, že vlastně, co by vlastně oni pohledávali v organizaci krachujících zemí a podobně. Takže já si myslím, že oni se začali vyčleňovat sami, zvláště do situace, kdy viděli, že OSN, VTO a další, VHO a tak dál, takže jsou to ryze Světová banka, Mezinárodní měnový fond, že jsou to ryze globalistické organizace, kde oni stejně nemohou uspět a které jsou čistě jenom prostě nastrojovány proti ním, takže jako jestli oni někomu něco dovolili, myslím si, že slovo dovolili, že asi není jako na místě. No ale přispěli k tomu, nebo urychlili určité věci. Jinak tamto zablokování těch aktiv té ruské centrální banky přimělo další státy přemýšlet o bezpečnosti svých rezerv v amerických bankách, jak říká dál José Garçon, a v důsledku toho vznikne vlastně měnová arbitráž, která zasáhne dolar a urychlí vlastně proces jeho opuštění, jak varoval. Jinak jako na vysvětlenou, ta arbitráž to není soudní arbitráž, jak jste někdo jako zvyklý ten pojem vnímat, ale ve finančnictví je to vlastně způsob obchodu, který využívá odlišných cen na různých trzích a v zásadě to mohou být vlastně místně oddělené trhy a pak vlastně se jedná o místní arbitráž anebo časové oddělené trhy. Tam jde o to, že ti investoři, když investují do měny, tak tam, kde jako za to mají méně, tak tam určitě stáhnou ty peníze a investují to tam, kde jako za to je více. Když to řeknu jako velmi, velmi jako zjednodušeně. Jinak ten Garçon naznačil, že jak Rusko, tak Spojené státy očekávali kolaps současného světového řádu a že tedy ta ukrajinská krize nakonec může vyvolat změny, které povedou k zániku toho multilateralismu. Já bych řekl, že určitě, protože už kdyby nic jiného, tak v souvislosti s nabíhajícím novým světovým finančním systémem, takže to jako celá určitě. A podle toho politologa, tak Amerika, která si uvědomuje sílu svých hlavních geopolitických konkurentů, tak se rozhodla otestovat strategii zadržování založenou na vytváření konfliktů za účasti těchto mocností. No, to je totiž ono, co jsem prvé říkal, jo. A to je jednak ta ukrajinská krize v případě Ruska, anebo vytvoření konfliktu s Tchajwanem v případě Číny. To je přesně ono. Oni tam není cílem vyhrát, tam je cílem prostě toho druhého zatáhnout do problému, do nějaké války a teď, aby byla hlavně, aby dlouho trvala, jo. Takže je otázka, jinak říkám, to může být do té doby, dokud prostě i oni sami budou vlastně ty ničím nekryté dolary, ty zbrojovky a další, dokud je budou brát, ale těch států, které to budou akceptovat, bude stále méně a méně. Kdybychom připustili to, že vlastně budou po určitou dobu existovat na světě dva systémy. Ten starý finanční systém, ten dluhový, kdy vlastně ty měny nejsou vlastně kryté vůbec žádnou hodnotou, ale dluhem, to jsme se minule vysvětlovali, a vedle toho teda ten nový světový finanční systém, který má teda přijít do toho zlatého věku, kdy teda ty měny jsou kryté zlatem, anebo teda těmi komoditami. Takže ta situace na té Ukrajině potvrzuje, že pro Washington je výhodné, říká ten Garçon, opustit mezinárodní spolupráci ve prospěch staré politiky. To je to, co, na co upozorňuji také, že prostě tam, když někdo říká, ono by se jako rychle mělo jako skončit válčení a to jistě ano, ale jak vidíte, tak tady není o to zájem. Jo, tady z toho důvodu. Teď mám na mysli Rusko, mám na mysli právě tu druhou stranu. Proto pořád se budou dodávat zbraně a tak dále, a tak dále. Takže říká dále, ten politolog zítra, pokud budou chtít najít společnou řeč, tak budou muset Spojené státy a Rusko vyjednat nové uspořádání světa. To je skutečně správná úvaha. Navíc, pokud si někdo vybavíte, tak není to tak dlouho, před řekněme týdnem, možná 10 dny nejvíc, spíše týdnem, tak prohlásil prezident Putin, že po vyřešení otázky Mariupolu přijde na pořad jednání Jalta 2, to je to nové uspořádání světa, a také Nuremberg 2. Jo, to je o těch zločinech a tak dál. Kdy teda se říkalo, že to nebude jenom zločin na Ukrajině, nejenom očkování, ale že prostě i další země, které byly poškozeny a tak dále, takže tam mají jako budou mít nárok teda si tam své žaloby si tam předložit. A jinak teda zpátky k tomu politologovi, tak připomíná, že i za druhé světové války se vedly spory o to, jaký by měl být světový řád, zda regionální, se sférami vlivu, nebo globální. Jo, takže teď vlastně se to zase se to vrací po těch změnách logicky na pořad dne a teď uvidíme, jak to bude, či nějaká debata určitě bude muset být. A on říká, ten José Garçon, říká, že tehdy na konci té druhé světové války zvítězila ta druhá možnost, čím se znamená ta globalizace, tím se USA staly světovou velmocí. Nyní ale hrozí, že současný systém zanikne. No, já bych řekl, že on už zaniká. Takže tady ten, jde o to, že ten sankční tlak už způsobil ekonomické problémy v USA i v Evropě, způsobil vážné zvýšení paliv a potravin a navíc těmi sankcemi a dalšími věcmi i třeba nedostupnost některých, ať už energií, a může to být také i třeba v oblasti materiálu, nedostupnost některých prvků, které má Rusko a bez kterých tady třeba se nepostaví ani auto a podobně. Takže já si myslím, že tady ještě mnohé z toho je před námi. Ale rýsuje se to, protože bez nějaké dohody to nepůjde. Ideální by bylo, kdyby takovou dohodu bylo možné uzavřít, aniž by ty strany k tomu přivedla teda nějaká větší válka, než je ta, která je. Na tohle to navazuje další zpráva, která je z kolonel Kasát, a když tam bývají spíš jako vojenské zprávy, tak tady je rozebírána ještě tato záležitost právě toho článku toho José Garçona. Ještě je dál, tedy to je ten odborník pro ten, v tom článku pro Le Figaro francouzský, protože ten článek jako po mém soudu jako je opravdu dobrý, protože tam na stole některé věci, o které skutečně jde, což teda tady mnozí lidé jak si vůbec jako nechápou a nebo o tom nevědí. A on říká, že západ izolací Ruska na mezinárodní scéně svrhl dosavadní uspořádání mezinárodního systému založeného na multilaterální spolupráci. Pravděpodobně nahradí systém, ve kterém se znovu objeví protichůdné tábory. To souvisí nakonec s tou lokalizací té výroby a tak dál, čili nebude možné všechno vozit, včetně toaletního papíru nebo tužek tamhle přes vodu z Číny a podobně. Zase se to bude vracet ta výroba do těch jednotlivých států. A říká dále, že dá se předpokládat, že každodenní pozorování nepřátelství na Ukrajině nyní zatemnilo jakoukoliv reflexe na západě o obecné změně světového řádu. A až však krize té akce pomine, tak bude nutné se ptát, jak bude svět dále uspořádán. A jak ten expert vysvětluje, tak je zřejmé, že sankce zasadily mnohostranné spolupráci těžkou neli smrtelnou ránu, aniž bychom diskutovali o platnosti či účinnosti sankcí. To je prostě jenom, že sankce, tak teď je osolíme a tak dál, ale že nám samotným, že to udělá větší škody, já to už jako nebereme, čili nehledí se na to, jak se říká, kdo má otlučenou hůl a kdo má otlučená záda. A druhý takový ten moment, jak říká ten expert, tak je zřejmé, že jejich cílem mír těch sankcí je vyvolat vystoupení Ruska z mezinárodního systému, a účinkem restriktivních opatření bude nepochybné definitivní zničení mezinárodního konsenzu, který byl dosud dosažen a tak pomalu vznikal v posledních desetiletích. A on říká, ten světový řád, tak jako známe, opravdu křehký, vychází ze zásady, že všechny státy bez výjimky musí mít místo u jednacího stolu, a vyloučením Ruska z těch struktur, jako je VTO, Rada pro lidská práva, Rada Evropy a tak dál, tak Západ tedy vlastně tento základní princip opustil a zasáhl jádro toho multilateralismu. Takže si vlastně se, jak se říká, střelil do vlastní nohy. A říká, ta situace je taková, že dneska teda svobodné Rusko, že si zakládá vlastní tábor, který je oddělen od toho našeho, měněno teda toho západního. A přičemž ale je prostě potřeba si vědomit, že tento tábor, ten nový, bude silnější než ten západní, díky pravděpodobnému vstupu Číny a mnoha dalších zemí do něj. No tak to už je Indie, to jsou africké státy, začíná Latinská Amerika a tak dál. Takže skutečně bude, ale pořád tam mě chybí jedna věc, která je tam jaksi někde v pozadí, že tohle to je všechno vlastně tedy na podkladě toho nového světového finančního systému. To mi tam chybí, o tom se nevím proč, zatím stále jako nehovoří, byť je to skutečností. A důsledkem sankcí proti Rusku je tedy úplné zroucení multilaterálního trhu, přestože škody způsobené této zemi byly relativně malé. To je to, co jsem říkal. Jo? My máme otlučená záda, ty Rusové mají maximálně otlučenou hůl, i když teda tu hůl vlastně, to hůli jsme vlastně tolky my, že jo. No, takže tak říká, jestliže dříve nikdo neprotestoval, když byla zabavena dolarová aktivita centrální banky třeba Afghánistánu, tak dnes mluvíme o aktivech velké mocnosti, říká ten autor. A která země se nyní si nemyslí, že její rezervy na amerických bankovních účtech nejsou ohroženy? Jo, takže, a říká ty měnové arbitráže, vyvolávající z těchto obav budou stále častější a vyvíjet vážný tlak na dolar. Kromě tlaku, který na něj už dneska vykonává Čína a Rusko. Už zhruba 10 let. To je ta dedolarizace. To znamená, že oni přecházejí na obchody se surovinami, s plynem, z ropou a tak dál, ze jiné měny než je dolar. Čili petrodolar postupně padá, od něj odcházejí stále další a další. A krom toho, ještě tady vlastně tímto opatřením bude stále více zemí, půjde do těch arbitráží a vlastně oni budou opouštět dolar, a budou, který bude klesat a hodnotově, a, nebo z hlediska kurzu, ona ta hodnota už je dávno pryč, ale z hlediska kurzu, a budou prostě investovat do jiných měn, to je přesně ono toto. Jo, takže v době, kdy se na západě v podstatě množí úvahy o problému obnovy multilateralismu pro efektivnější globalizaci, byť v Rusku a Číně byl zvažován alternativní model mezinárodních vztahů, který tedy je založený na té nadřazenosti státu. To jsou zase zpátky návraty národním státům, tak jako, že teďka to tady do toho vlastně teda toto přišlo, tady, kdy teda vlastně ten západ se vlastně, o ta Amerika se střela teda, tak říkajíc sama do vlastní nohy. Takže Spojené státy se tak vlastně rozhodly opustit multilaterální spolupráci, vrátit se ke staré politice rovnováhy sil, jak se domnívá ten expert, to znamená zase multipolární svět. A zítra, pokud je najít společnou řeč, budou muset Spojené státy a Rusko vyjednat nové uspořádání světa. To říká jako tamten. A říká, že Churchill a Roosevelt svého času nebyli proti regionální uspořádání, nebo proti tomu základu, ale americký ministr zahraničí Cordell Hull byl vehementně názoru, že je prostě potřeba hájit tu myšlenku globalizace, která by podle jeho názoru mohla po skončení války udělat Spojených států světovou velmoc. On zvítězil tom názoru, výsledkem sice bylo vytvoření OSN a některých dalších známých globálních multilaterálních struktur, ale právě tomuto modelu dneska hrozí vyhynutí, jak říká ten Garson. A říká, a kdybychom se vrátili zpátky k organizaci se zónami vlivu a regiony, a říká, když se ukáže, že tedy ten Cordell Hull se mýlil, já si myslím, že už je to na snadě. Ať už se tehdy mýlil nebo nemýlil, tak dneska už jako není moc co zkoumat, protože dneska už jako víceméně ten vývoj k tomu směřuje, jako jednoznačně. Tak, pojďme dál, tohle nás zdrželo, to ten článek a byl velmi zajímavý. Polovina francouzských jaderných reaktorů je kvůli energetické krizi odstavená, to je velmi zajímavá zpráva. Je mimo provoz kvůli údržbě nebo závadám, což zrovna přichází v nejisté době pro ty trhy s energií a s elektřinou po celé Evropě, kdy teda ty ceny rostou kvůli tomu konfliktu na Ukrajině. A podle agentury Bloomberg, dodavatel energie Electricité de France, takže se potýká s rozsáhlými výpadky poté, co 28 z 56 reaktorů zemi je mimo provoz kvůli běžné údržbě nebo závadám. A ten výpadek způsobil, že výroba jaderné energie dosáhne nejnižší sezónní úrovně za poslední 10 let. Jinak se hovoří v té zprávě o tom, že francouzský trh s elektřinou má tendenci zvyšovat ceny, a to až o 30% oproti sousedním Německu, které se při pohonu svých elektráren spoléhá převážně na fosilní paliva. To je dobře vědět tím. A francouzské ceny elektřiny jsou 4x vyšší než ve stejném období roku 2021, protože klesající objem jaderné energie zvýšil tlak na ostatní zdroje výroby elektřiny a vyvolává tak krizi v dodávkách. Takže to je tato zpráva z Francie. Podíváme se ještě, co tady máme. Ještě tady máme zprávu z Francie. A ta je, to vážní posluchači pozorně poslouchejte, jen pár dní po Macronově zvolení, tak zavádí Francie digitální průkaz totožnosti, což je teda, je to tedy přes tedy zjevný odpor, a v průběhu několika dní po zvolení Macrona za prezidenta, tak začala Francie teda podávat teda čtvrtou dávku té vakcíny, takzvané, proti COVID-19 pro každého, a zároveň zavedlo aplikaci na digitální ověřování identity, to znamená digitální průkaz totožnosti, respektive digitální občanský průkaz. Takže tento krok vyvolal hněv lídra Le Patriot, což jsou to jako vlastenci Floriana Philippota, který vyzval francouzské voliče, aby bojovali proti nové legislativě. Ten problém je v tom, že bojovat měli před tím, že jako mohly určité věci mohly být jako jasné, země jako nebyly. Ten problém je v tom, že tady to směřuje, já jsem to upozorňoval minulý pořad, že to zatím jakoby dobrovolně a za odměnu, že to zavádí v Boloni, že to zavádí v Římě. Samozřejmě, že pak to udělají plošně, to je jasné. Nasměřuje se k tomu, co mají třeba v té Šangaji, že prostě kdo pak nebude takto nebude mít ten digitální průkaz, nebude očipován, nebude očkován a tak dále, tak pak vyhlásí lockdown, ty lidé budou doma, nebudou smět ven na ulici, protože bude hlídat armáda a podobně. No a ty roznáškové služby jim prostě, když nebudou v tom seznamu, nebudou mít kreditní, ty sociální kredity, no tak jim to jídlo nenesou, tak je tam zřejmě nechají zhebnout, tak se říká. A proto je teďka v té Šangaji takový neklid, jo. Takže jenom jako abychom věděli, kam se jako řítíme, a počítejte s tím, že tady to bude, aniž bych chtěl strašit, takže tady to bude do několika měsíců rovněž, a vemte si, že to je za situace, kdy se naprosto ukazuje jasně, o co jde, že nejde vůbec o žádnou léčbu něčeho, a že tady je ten důvod zcela jiný. Jo? To se týká toho zavedení toho nového světového řádu, té depopulace a tak dále. K tomu se snad na tu videu dostaneme. Takže tam ještě také v té zprávě probíráno teda ty volební výsledky, jak teda měla o 1 100 000 hlasů více, než pak jako najednou za několik hodin, a oni to teda vysvětlují, ta Le Penová, oni to vysvětlují, že teda došlo k technické chybě, která pak byla rychle napravená a podobně. No, tak všichni jako říkají, že to nápadně připomíná podvody ve volbách ve Spojených státech. Takže jinak v úterý 26. dubna francouzská vláda podepsala dekret umožňující vytvoření nového systému SGIN, což je teda vlastně digitální identifikace. Takže vlastně budou teda těm lidem, budou takhle digitálně, budou identifikovat, to znamená, budou mít jako občanky, a tohle budou vlastně jako dobyčata, budou označeni. No. Německo, další zpráva hovoří z Německa. Německo si nepřál rozpad Sovětského svazu a expanzi NATO do východní nebo na východ. A že 3. května, že toto je zpráva ze 2. května, že 3. května budou v Německu zveřejněny další dokumenty z archivu německé zahraniční politiky, tentokrát pro rok 1991. A časopis Der Spiegel, který o tom píše, tak byl předem obeznámen s některými záznamy. Z nich vyplývá, že v roce 1991 byla vláda německého kancléře Helmuta Kohla proti rozšiřování NATO na východ a proti nezávislosti Ukrajiny, a považovala rozpad Sovětského svazu za katastrofu. S tím, že Kohl věřil, že rozpad Sovětského impéria se stane katastrofou, a ten, kdo o to usiluje, je osel, jak cituje názor kancléře Spiegel. A v rozhovoru s francouzským prezidentem, tehdejším Françoisem Mitterrandem na začátku roku 1991, Kohl vyjádřil názor, že vyhlášení nezávislosti po Baltii a jejich přání odtrhnout se od Sovětského svazu je špatná cesta. A proces odtržení od Sovětského svazu měl podle jeho názoru trvat zhruba 10 let a skončit přijetím neutrálního statutu po vzoru Finska. A v Bonu tehdy předpokládal, že Ukrajina měla zůstat v konfederaci s Ruskem. A v roce 1991 navrhl kancléř ruskému prezidentu Borisu Jelcinovi, aby ovlivnil ukrajinské vedení, aby přinutil Kyjev tuto myšlenku přijmout. A dokumenty ukazují, že němečtí diplomaté podezírali ukrajinské vedení ze sklonu k autoritářsko-nacionalistickým způsobům, kde tedy, jak říká autor článku, se ukázalo, že tedy měl 100% pravdu. A po referendu o 2 týdny později, v němž si 90% obyvatel Ukrajiny vyslovilo pro nezávislost, avšak německá vláda pak jak změnila kurz a stala se první zemí sjednocené Evropy, která uznala ukrajinskou státnost. Takže a tam pak jako začaly ty už nám jako známé problémy. A dál ta zpráva hovoří o tom, že německý ministr zahraničí Hans-Dietrich Genscher, že se pokusil různými triky zabránit otevření cesty do NATO pro Polsko, Maďarsko, Rumunsko. A je jasné, že prostě takové dokumenty, jako teďka oni otvírají, takže se neotvírají jen tak, i když přijde čas na otajnění archivu, takže se vždy dá najít legální způsob, jak něco skrýt. A je otázkou, si kladou tedy ty noviny, proč tedy Berlín nyní podniká tento krok a hodlá zveřejnit informace, které dávají důvod podezírat Německo ze snahy uzavřít dohodu s Moskvou na úkor východoevropských států. Takže uvidíme, jako, jak to bude. Spiegel má zase starosti, aby tyto informace, aby se nestaly obilím pro mlýny ruské propagandy, protože Moskva tvrdí, že během jednání od začátku 90. let bylo Rusku slíbeno, že NATO nebude expandovat na východ, ale vždy to potvrdili. Někteří politici, kteří u toho byli, bývalí, tak to potvrdili, že to tak je. Takže...
A nestalo se tak jednou, že ano, bylo to opakovaně,
tady je o propagandu, tady je jako o fakt, jo. No, takže tak to, no.
No možná šlo o zachování, samozřejmě snahu o zachování těch sfér vlivu, tak jak byly na Jalské konferenci, že ano.
No tak to asi ano, že jo, protože tehdy ještě Jalta ještě nevypršela, že jo, patros Jalty. Ta byla na 75 let, takže ta ještě nevypršela, tak vypršela tuším až 2018. Proto teďka je vlastně prakticky bezesmluvní vztah a proto tak vypadá, teď je ring volný všude. Další zpráva velmi, velmi zajímavá. Ukrajinský velvyslanec z Německu Andrej Melnik nazval německého kancléře Olafa Scholze uraženou játrovkou, čili Beleidigte Leberwurst, kvůli jeho neochotě navštívit Ukrajinu, jak píše Der Spiegel. On totiž tam teďka není ochoten jet, Olaf Scholz, protože předtím urazili německého prezidenta a řekli, jako, ať sedí doma a nikam nejezdí. Když nepřiveze peníze a zbraně a přijede jim radit, tak to, že nepotřebujou. Zhruba takto před nějakou dobou, takže proto. Jo, takže teď to dorazili teda s tím, že udělají z Olafa Scholze Beleidigte Leberwurst, takže tady jako to říkají, že tady je uražená játrovka, takže teda prorazili teda s přehledem diplomacii, že takhle hluboko ještě nikdy nebylo teda. Jo. No tak jako...
No, jestli on to nebude ten neonacista, jehož tam ten nějaký pobočník tam hajloval na těch oslavách narozenin, mohli jsme to vidět už několikrát, samozřejmě,
kdo chtěl, no,
ta videa si našel, takže jako vidíme, že jaká je to úroveň, že ano, diplomacie.
Tak jako říkají, že jsou zvědaví v Berlíně, jestli, říká Spiegel, jestli tedy... tuhle tu játrovku v Berlíně s pokorou taky spolknou. Ale že to teda něco ukazuje, prostě, že je to další jasná ukázka žalostné role, kterou Německo nyní sehrává za kanceláře Scholze. Protože já si myslím, že Merkelovi by tohle to nikdo nikdy neřekl. To si jako myslím, že takhle by to jako nebylo. No, ale tak jako Scholz. No, další mimořádná zpráva, ta je už ze Slovenska, která hovoří o tom, že poslanci nedali souhlas se vzetím Roberta Fica do vazby, kdy tedy Sulík říká, že to je největší prohra politické kariéry Olano, a protože ho vlastně porazil nejenom koaliční partner, ale také vlastně poslankyně, a že už nikdy nebude moc hovořit o boji proti korupci. No ale já tomu nerozumím, protože oni nežalovali Fica z korupce, to takhle získával Matovič body, když to vykřikoval před volbama, ale teďka ho žalovali za zločinné spolčení kvůli tomu, že poté, co vyhrál v minulosti volby, takže si jmenoval, nebo sestavoval vládu, že si tam to jmenoval prostě členy vlády. A je to pro Krista pána dělá každý premiér. Ale tam jako o tom, že by někdo žaloval Fica z nějaký rozkrádačky, až by k tomu někde něco měl, o tom tam nebylo ani slovo. Takže jako nevím, o jakém protikorupčním boji je ten dobrý muž jménem Sulík, jako mluví teda. To jako opravdu nevím tedy. No, takže za vzetí Fica do vazby, tak byli všichni poslanci SAS, jako i většina poslanců OLANO, s výjimkou Romany Tabák, ta nehlasovala Kateřiny Hatrákové, která se zdržela, a zdrželi se také poslanci Hnutí Jsme Rodina a poslanci ze strany Za Luději, tak ty byli pro. A proti vydání Fica tak hlasovali členové klubu Smer SD a stejně tak nezařazení poslanci, kteří působí v neparlamentním Hlase SD. A nezařazení poslanci z TS, LSNS, to jsou ta ludová strana, tak ty nehlasovali. Takže tam to vyšlo asi o dva hlasy, pokud jsem počítal dobře. No, jako je to už jako opravdu. Samozřejmě, kdyby toto byl jako velký precedens, protože kdyby toto prošlo, tak si myslím, že bychom se nedlouho mohli dočkat tady recidivy. Jo, úplně klidně. Takže si myslím, že jako toto je jako zajímavá zpráva a je dobře, že to asi takhle proběhlo. Další zpráva je z Maďarska, která hovoří o tom, že 10 zemí si otevřou účty pro platby za plyn z Ruska a 9 z toho tajně. Tím hrdinou byli jenom Maďaři, jo. A tam to neříkají, kdo to je, ale tomu rádiu Košu, že to řekl Gergej Koniáš, vedoucí kanceláře premiéra Viktora Orbána. Maďarsko si otevřel účet, na který si připisuje cenu za plyn v eurech a pak to banka převede na rubly. Kromě nás to dělá další 9 zemí, ale neříkají, že postupují stejně, jednoduše proto, že v Evropě nyní být dobrý pro Evropu znamená, že vedení země nehovoří čestně se svým národem ani v mezinárodním životě. Já bych řekl, že tohleto je ukázka přesně toho, kdy ty země, nebo ta vedení těch zemí, vůbec jaksi nechápe a necítí potřebu, aby v podstatě těm lidem ukázali, že oni kopou za ně. Oni, i kdyby pod tím tlakem se báli, co s nima doma ty lidi udělají, tak oni se k tomu nehlásí. Také jsou zbabělí. Oni navenek nejsou ochotni hájit své národní zájmy té které země. Tohle je hrozná ukázka, tohle. Místo toho, aby naopak přišli, řekli tak, a já jsem tohle udělal, podívejte se, tady jsem vám zajistil ten plyn, tady to budete mít takový podmínek, tak oni se bojí, oni to skrývají. Když už to udělá, protože se bojí, že by doma to bylo ještě horší, že by jim, tak to tají zase navenek. Tak buď něco tají doma, vždycky tutlají, anebo to zase tutlají vůči tomu Bruselu. To je k nevíře tohleto. Tak tohle to má být, tohle má být tedy ta demokracie, teda, o který teda hovoří někdo. Jako je mi to divný tohle, to není normální. Další zpráva už je z Chorvatska, postupujeme dál po Balkáně. Chorvatský prezident hodlá vetovat vstup Finska a Švédska do NATO. Nebojím se ani Rusů, ani Ukrajinců, s výhruškami si hravě poradím, pravil. Chce vetovat teda vstup obou zemí do NATO. Ty země byly hodně dlouho byly neutrální, nic jim jako nechybělo, nic jim nevadilo a teď náhle chtějí vstupovat do NATO. Přičemž to samozřejmě znamená, že to je podobná situace, jako je s Ukrajinou, a to znamená, že si to samozřejmě Rusové nemohou nechat líbit toto. Aby měli rakety místo na rusko-ukrajinské hranici, tak aby je měli na hranici rusko-finské. No to jako nepůjde. To znamená, toto je vyloženě další pokus, prostě jak tu válku prostě do té Evropy prostě zatáhnout a tady rozšířit. Jako opravdu to je jako je zvláštní tohleto. Já jsem kdysi v roce 2010 nebo 2011, no možná později. Já takové ty pořady, jako jsou Simpsonovi, nesleduju, to jsou dětské pořady, ale občas tam jsou zajímavé věci, tam jako uletí někdy v roce 2010, tak už tam měli v jednom tom kresleném pořadu, jak tam, teď nevím, jestli to tam byl ten, co reprezentuje Rothschilda nebo někdo, jak tam sedí u toho stolu a on je tam očkuje, oni odpadávají, tak to už bylo v roce 2010 nebo 2011, jo, tak už tenkrát jako viděli, jako, jak to bude. A o pár let později jsem viděl někde nějaký ze školy a tam byla mapa Evropy A tam ta Skandinávie byla celá červená, to území. Stejně tak jako to ruské. Takže mám pocit, že jako kluci jako ve Švédsku, ve Finsku vyrazili teda správnou cestou. Teda. To jako opravdu, ty to myslím ironicky. Jo. Si jako řeknu, Malér, nechápu to prostě, ale je to tak. Takže on ještě říká, jako kdo říká, že jsem ruský agent, nemám s Ruskem nic společného, říká teda ten prezident, ten chorvatský. A když je v Gazpromu přijel v Zářebu, nic ode mne nedostal. A nebojím se ani Rusů, ani Ukrajinců, s výhruškami si hrabě poradím, říkal prezident Milanovič tedy. Jo. Toho v zimě benderovci zařadili do databáze, jak se nechválně známého webu, Mirotvorec. Jo. Takže je tam někde na hledáčku. Takže to je zpráva tam odsud. A to jsou jako opravdu, jako někdy věci, kdy jako člověk nestačí divit. Další zpráva hovoří o tom, že bulharský prezident předpověděl konec Evropy vůči kvůli krizi kolem Ukrajiny. A bulharský prezident Radev hovoří o tom, že odání ukrajinské krize nebo odalování ukrajinské krize povede k sebezničení Evropy, protože dojde k ekonomickému kolapsu celé Evropy. Tak, jak prohlásil v sobotu 7. května, to znamená včera, ve svém vyhlášení a říkal, bude to znamenat ekonomické sebezničení Evropy a my se už ubíráme tímto směrem, jak pravil na vysílacím kanálu NTV. Jinak kritizoval také dodávky zbraní do Kyjeva, které inicioval bulharský parlament a Radev upozornil na hrozbu vtažení země do geopolitického konfliktu. Jinak se vyslovil také proti poskytování vojenské pomoci Ukrajině a poznamenal, že poslanci Národního shromáždění Bulharska, kteří podporovali dodávky vojenského materiálu zbraní do Kyjeva, ignorují zdravý rozum. Jinak ve středu 4. května se v centru Sofie konal shromáždění proti dodávkám zbraní na Ukrajinu v rámci iniciativy celobulharské kampaně za mír a neutralitu. Takže hovoří se o tom, že stovky lidí, kteří požadovali, aby bulharské úřady zůstaly v konfliktu na Ukrajinu neutrálně, neposkytovali Kyjevu vojenskou pomoc. Bohužel je to tak asi jako v jiných zemích, že sice prezident může mít nějaký názor, lidé ho mohou podporovat, ale bohužel, jak se asi parlament a vláda si dělají, co chtějí. Takže asi takhle tedy k této zprávě. No.
Ale aspoň jdou do ulic a dají o sobě vědět.
Tak, to je jako důležité. A mám tady poslední zprávu a teď zase, vážní posluchači, velmi zbystřete pozornost. Je to o odebírání státní suverenity a národních pravomocí. Jde to jako po másle, jak říká ten článek a ta zpráva, a Evropský parlament již oficiálně odhlasoval, že příští volby budou nadnárodní. Takže je to v souvislosti s vytvářením jediného superstátu a to dokonce za aktivní podpory volných představitelů v Europarlamentu. Takže v úterý, toto úterý se europoslanci usnesli, že budeme volit cizince. Takže to nadnárodní, ta hlasovací listina pak bude obsahovat už jenom ty lidi nebo tu kandidátku, kterou kde budou jenom pečlivě vybraní kandidáti, takže budeme vybírat například mezi kandidátem z Německa, Řecka, Rakouska, Švédska, Španělska, Francie, Polska, Malty a podobně. Ty kandidáty nebudeme znát a pokud jsme tedy jaksi velmi kovaní v politice, ovšem pokud kovaní jste a znáte budete, tak možná zjistíte, že jsou všichni nevolitelní, protože jde o zástupce pečlivě vybraných stran, jak jinak. Takže tak, jak víceméně, tak, jak nám vybrali pečlivě do Evropské komise, tak teď nám takhle budou pečlivě vybírat do Europarlamentu a vlastně už by teda ten Europarlament by měl vlastně jenom, která už asi nahrazovat teda volby tady, protože nečekejme, že by nám někdo teda tady ve volbách dával tady kandidáty v našich národních volbách do Španělska, ze Španělska, Francie, Malty a podobně, či to už bude jenom do Europarlamentu. Což je další zásadní krok k tomu, aby byly rozpuštěny státy, budou rozpuštěny národy, bude to promícháno a Kutnohovy kalergie máme za dveřmi. Jo, tak jenom, abychom věděli, prostě pokud z té Evropské unie ještě na poslední chvilku neprchneme, A prostě lidé zatím ještě pořád jako, ještě jako si nesrovnají v hlavě dost jako to, co to, co to obnáší, také jsme neudělali nic pro to, abychom si začali připravovat, co uděláme potom a tak dál a tak dál. Toto je samozřejmě nutné udělat, ale prostě pokud tam odsud neodejdeme, proto říkám, když Ukrajinci si myslí, bohu, jak by nepotrestali Maďarsko, kdyby ho někdo vykopnul tam odsud, no ty Maďaři budou mě rádi, budou mi po problému. A já si myslím, že je to prostě potřeba to vokoukat a nechat se vykopnout taky. Jo. Pokud se to dál jako nerozpadne do té doby. Protože jako jinak jako souhlasím s tím, že prostě teď je otázka, co bude dřív. A nejhorší je, že když nám tady nás baví hraně, zbaví nás všeho a pak se to rozpadne úplně, tak to bude jako vůbec nejlepší.
No, nejlepší by bylo, kdyby se tak pořádně rozšířila ta věc, která tady platí, že zkrátka byl tady federální zákon, který jasně říkal, že pokud bude chtít jedna země vystoupit, musí být uspořádáno referendum. Pokud se řekne lidem, že 2 miliony 100 tisíc podpisů se hodilo do koše, protože to nikdo nechtěl nahoře, kdo nás chtěl rozdělit, tak zjistíme, že v žádné Evropské unii nejsme a nejsme ani v žádném NATO.
To je jedna věc a druhá záležitost, já teďka shodou konci dělám nějaký, reagoval jsem na nějaký článek, kde jsou tak, kde autorka jako neznámá, není uváděna, tak jako tam spekuluje, ale jaké možnosti by byly jako k vystoupení a tak dál. A já to dávám trošku, jako to řadím, polemizuju lehce tím článkem, ona má samozřejmě jaksi poctivou snahu navodit to téma a to je dobře. Ale rozvádím tam ty možnosti, těch je samozřejmě daleko více. Ale podívejte se, řeknu jeden příklad. My jsme SROčko. No tak tam nechme SROčko, ale my, když se zpátky zase přihlásíme jako stát, zpátky, že jsme stát, tak to uděláme jako to je v Americe. Washington DC někde bude i z dluhy. No a my jsme se zpátky republika, protože to je v podstatě společnost. Washington DC je společnost. No a Spojené státy americké jsou extra, tak tam nechme tam SROčko a teď můžeme takhle z toho vystoupit a nemusíme vůbec nic dělat. Jenom, když budeme chtít. Zase zpátky si to vymazat se z rejstříkového soudu ve Velké Británii, kde jsme ještě vedeni jako firma. Slováci už to mimochodem udělali. My to nemůžeme udělat, nevím, proč to nemůžeme udělat. Teď by se to hodilo, to je jedna z možností. Nemusíme dělat vůbec nic, tam se odmažeme, řekneme, no ale my tady, jako prostě tady máte SROčko a jako, je to jedna z možností samozřejmě, možností je tam víc, jo. No, ale to já dám to bude formou článku a pak jako třeba možná, že se k tomu nějak vrátíme někdy v pořadu. No, možná, že někdo bude říkat, že to není po právní stránce čistý a právní nástupnictví a tak dál, ale já si myslím, že by asi tam tohleto jako možnost byla. Ale těch možností je více. Takže poslanci Evropského parlamentu nám 3. května hlasovali pro princip nadnárodních listin v příštích evropských volbách v roce 2014. Takže 323 hlasů je pro, 262 je proti, 48 se drželo hlasování. A teď je teda otázka, jestli teda hovoří se o evropských volbách. A teď je otázka, jestli už budou jenom evropské volby, to z té úplně zprávy nevyplývá. To znamená, že bychom tady měli na kandidáce nějakého Švýcara, nějakého Švéda, nějakého Malťana, já nevím koho, místo těch známých jmen, který tady teďka máme, jo, těch europoslanců, anebo jestli už to bude, tohleto, jestli už bude, už i současně místo jaksi hlasování tedy tady, jako do sněmovny a tady do těchto orgánů. To je jako otázka, že jo. Tak jinak jako není pochyb o tom, že to budou ty kandidáti čistě loutky ve stylu těch mladých globálních lídrů Světového ekonomického fóra a protože nikdo nebude znát, tak jako lidi tam k tomu nebudou chodit a tím pádem se tam oni navolej, ty jmenovaní se tam navolej sami, oni jejich příbuzně, bude to stačit, protože tam na to žádné kvorum není, jako minimální, jo. Takže jako takto, no. Jako nejsou to dobré zprávy a bohužel tady zatím to lidi pořád jako nechává tak jako v klidu. A nemělo by, určitě ne. Pojďme dál ještě na informace ze Spojených států, já se to pokusím zrychlit trochu, aby jsme ještě něco vyšel čas. Tak, jednak první zpráva hovoří o tom, že Spojené státy vyhrožují brazilskému prezidentu Bolsonárovi kvůli možnému útoku na Kapitol v Brazílii. Zpráva hovoří o tom, že bývalý americký konzul v Rio de Janeiro Scott Hamilton zdůraznil, že jakýkoliv pokus brazilského prezidenta Jaira Bolsonara podkopat nadcházející volby bude potrestán mnohostrannými sankcemi, jak oznámil článku publikace O Globo. A uvedl, že Bolsonarova snaha o šíření desinformací a útok na elektronický volební systém je součástí jeho plánu před volbami 2022. Já nevím, proč by jako na to útočil. A že už minule útočil, nebo tady jde spíš úplně o jiné věci. Záměry brazilského prezidenta jsou jasné a nebezpečné. Podkopat důvěryhodnost volebního systému a připravit půdu pro odmítnutí výsledku hlasování. No pravděpodobně ví, že se tam zase chystá podvod. Tak to bude ten důvod, pokud se teďka ozývá, tak to bude ten důvod. Jenže tady je to tak, že podle toho diplomata bývalo, tak ten Bolsonaro příznivci se snaží podkopat důvěryhodnost demokratického systému Brazílii. Já bych řekl, že se spíše snaží ji udržet. A hlava státu se podle jeho slov považuje za božího posla, který zachrání Brazílii před komunismem a takovéto věci, tak to ani komentovat nebudu. A tady říká dál, že Spojené státy by měly dát prezidentu Bolsonarovi jasně najevo, že pokus o zasahování do volebního procesu v Brazílii bude důvodem pro uvalení represivních sankcí velkou skupinou zemí proti všem účastníkům. A že už dříve brazilští a američtí experti a občanské organizace zaslali administrativě Joe Bidena dokumentaci, ve které varovali před možným opakováním scénáře útoku na Kapitol v Brazílii. No a ten útok na Kapitol, když si ho zorganizovali sami, dokonce tam měli některé radikály z Ukrajiny podle posledních zpráv. Takže to je dobré a jinak ty experti a občanské organizace, to mě trošku připomíná vývoj, který byl ve Venezuele. No, takže a asi mají nějaké hlášky, že ty volby, že mají být falšovány, ale jako obráceně. No, takže se tam snaží určitým věcem vyvarovat. No. Zajímavá věc je 5 důkazů záměrně vytvářené potravinové krize a elity dělají všechno proto, aby k ní skutečně došlo. Jednak je to ukrajinská válka a západní sankce a je dobře dokumentováno, že ruská zvláštní operace na Ukrajině vyhnala nahoru ceny ropy, plynu, pšenice a to hlavně kvůli západním sankcím. Přičem se připomíná, že Rusko je největším světovým vývozcem pšenice a dalších obilovin a tyto produkty, že se používají nejen k výrobě potravin pro lidi, ale také jako krmivo pro zvířata. A bojkot ruské pšenice západními zeměmi proto potenciálně zvýší ceny různých potravin. A tam je to i celá otázka slunečnicového oleje, ten je zase z Ukrajiny. To je ukrajinská vývozní komodita, ovšem vždycky za této situace, která tam je, tak jako samozřejmě asi jako plnohodnotný vývoz tam asi nebude. Druhý důvod je zvýšení ceny ropy. A tady zase, protože ten růst ceny ropy má dopad na každé průmyslové odvětví, zejména na dopravu, logistiku, zemědělství. Já bych dodal ale i třeba chemii. A navzdory obavám z krize životních nákladů, tak varování před nedostatkem potravin a postavení Ruska jako největšího světového vývozce ropy a plynu, tak se západní země jejich spojenci prakticky nesnaží snížit ty náklady na tu ropu. Čili právě spíš naopak, díky těm různým sankcím a tak dál, který teda my tady na sebe uvalujeme dobrovolně tím, co Američané jak se kupují, jak mohou. No, ty vysoké ceny ropy jsou dneska v současnosti tedy záměrným politickým rozhodnutím, které ukazuje, že ta krize životních nákladů a z ní plynoucí nedostatek potravin, takže jsou nebo byly vyvolány záměrně. My se k tomu pak ještě dál dostaneme. Ptačí chřipka, ty zase se tvrdí, že došlo k velkému vypuknutí ptačí chřipky. Ta dynamika je podobná s dynamikou covidu, tak jak je to uděláno. Čili je to záminka k tomu, aby bylo a už bylo ve Spojených státech zlikvidováno nejméně 27 milionů ptáků, přičemž USA největším světovým vývozcem kuřat a vajec. Francie, Kanada, Spojené království také zabili miliony ptáků. Ptačí chřipka údajně způsobila už je prudký nárůst cen kuřat a vajec, zejména v zemí, kde tyto vlny PCR testy zmíněné ptačí chřipky zaznamenaly, že oni to také zkoušeli nesmyslně PCR testy a podobně. To je jako opravdu k nevíře. Za čtvrté, Británie a USA platí zemědělcům, aby se vzdali zemědělství. Čili od května loňského roku Bidenova administrativa naléhá na zemědělce, aby zahrnuli zemědělskou půdu do programu Conservation Reserve Program, což je státem financovaný program, který má za cíl chránit životní prostředí. A s tímto programem jsou zemědělci v podstatě placeni za to, aby nehospodařili, ale pro Ježíši Kriste kultivace a obdělávání přírody. To je ten nejlepší způsob, jak tu životní prostředí chránit. A ne to tam nechat zarůst, aby tam rostla lebeda nebo nějaký trnky. A za páté, a tady jako říkají, že samozřejmě vzhledem k obecně předpokládanému, předpovídanému nedostatku potravin, tak je to velmi divné politické rozhodnutí. A za páté je to uměle vyvolaný nedostatek hnojiv a to souvisí právě s tou ropou, protože ty jsou velmi často jsou vyráběny právě tady z toho, jinak také samozřejmě je to otázka výroby potaše a další věcí, ten se zase vyváží z Běloruska, to je také sankcionováno. To je jako jedna věc. Čína jako třetině vyšší vývozce hnojiv na světě uvalila od loňského léta na tento produkt vlastní zákaz vývozu, údajně ve snaze udržet domácí ceny potravy na nízké úrovni. A další ještě taková zpráva, americká firma Union Pacific Railways dále omezila počet svých dodávek hnojiv a informovala giganta na výrobu hnojiv CF Industries, že musí snížit počet svých vlakových vozů až o 20%. A je to všechno na základě zásahu americké Bidenovy vlády. Takže tady vidíte, že prostě tady globalisté záměrně vytváří nedostatek prostě potravin a navíc ještě k tomu v Americe začaly být zapalovány potravinářské závody a jich tady hodně. Ať už je to závod na zpracování masa v Nebrasce, jsou tady další, továrna na mražené potraviny Nestlé v Arkansasu, závod na zpracování brambor v Belfastu v Maine, jo, ten byl srovnaný obrovským požárem téměř se zemí. A další, jednomotorová letadla se zřítila do dvou různých potravinářských továren, způsobilo to velké požáry. Jedno spadlo do továrny a zpracování brambor v Idaho, druhé do závodu General Mills v Georgii. A přitom to jsou letadla, jak se ukázalo, tam nebyly piloti, ty byly dálkově řízená ta letadla. Takže válka, když to vemete, tak válka nebyla nutná, dá se chce odvrátit, tak tažené ceny potravin a ropy nahoru. Sankce, které byly nutné, ženou ceny potravin a ropy, západní spojenci záměrně ženou nahoru ceny své ropy, navzdory varování před potravinou krizí, tak platí USA a Velká Británie zemědělcům, aby nepěstovali. Epidemie té ptačí chřipky, velmi podobná falešné pandemii COVID, žene ceny drůbeží a vajec nahoru. Západní společnosti aktivně přispívají ke zhoršení nedostatku hnojiv. Velmi bizarní požáry paralyzují velkou část amerického potravinářského průmyslu. A jestliže některé z těchto bodů mohou být považovány za chyby nebo náhody, tak ve svém celku tam jako vidíte, že to je celkově jako vzorec, že to dává dohromady jasný pohled na věc, že to je záměr toto. Takže tolik teda k této zprávě, abychom věděli, jako jak se věci mají. No a ještě co tady máme, bohužel zase se Elon Musk se utkal s organizacemi podporovanými pracovníky Soroše, Obamy a Clintonové, které o něm šíří samozřejmě takové ty věci, varují, že Twitter že se změní s Muskem v čele, že převzetí Twitteru Elonem Muskem otráví americký informační ekosystém. To se mi líbí, ten pojem ekosystém. Přitom je to tam žumpa. A bude upřímou hrozbou pro veřejnou bezpečnost, zejména mezi těmi, kteří jsou již nyní nejzranitelnější a marginalizovaní. Takže tady vidíte, že je to sice bez důkazů, dopise a tak dál. Nicméně tady je dělán takhle útok na Muska a on teď se tam dívá i do střev teda té své nově nabité společnosti, toho Twitteru, kdo tam tedy co dělá, kdo tam co blokuje a podobně. Pět důvodů, proč se dále obávat války na Ukrajině, no tak to je také dobré, New York Times, kdy teda říká, že Bidenova administrativa, ta samá, která ignorovala Putinova varování ohledně červené linie Ruska v souvislosti rozšiřování NATO na Ukrajinu, tak stále častěji upouští od obav, které vyjadřovali někteří na počátku války, že přílišná americká pomoc Ukrajině by znamená riziko přímého konfliktu s Putinem. Jinak jako hovoří teda tady samozřejmě o dlouhé válce, že to je samozřejmě že jako záměr, že teda to natáhnout. Hovoří o tom je Mevlut Cavusoglu, což je tedy turecký ministr zahraničí, že v NATO jsou země, které chtějí, aby válka pokračovala. Rusko samozřejmě určité věci tedy ví a je mu to jako celkově tato záležitost jako jasná, takže nebude určitě zájmit to protahovat. Rusové stále častě jako varují tedy kvůli tomu překročení té čáry, ale tam je to problém v tom, že ten Západ zkouší pořád tu čáru posunovat a myslím si, nechci přivolávat, ale myslím si, že dokud na to hrázně nezareaguje to Rusko, tak jakože prostě to bude mít jako neustále dále pokračování. Zvyšuje se tedy to procento toho přímého zapojení. Víte, že tam neposílají jenom zbraně, že tam mají některé vojáky. Uvidíme, kdo všechno vyleze nebo koho všechno najdou teda v tom Mariupolu, kde se hovoří o tom, že tam bude dokonce centrála NATO, tady pro tuto oblast a pro tuto záležitost. Britská ministryně zahraničí Liz Trussová, ta 28. dubna, prohlásila, že ruské síly musí vytlačeny z celé Ukrajiny, z Krymu a já nevím, co všechno. A tak dál. Jo. A prostě snaha o zničení ruského státu. Ministr obrany Lloyd Austin, který definoval ruské, teda americké válečné cíle, s tím, že chce vidět Rusko oslabené do té míry, aby nemohlo dělat takové věci, jako teďka při té akci na Ukrajině a podobně. Takže stále agresivnější, stále více ignorují tedy ta Putinova varování, a je tady obava, že ten konflikt přeroste do konfliktu daleko většího. Na to by mělo tak postupovat také, to je jako další varování, jsou tady připomínky k tomu, co tedy říká New York Times, sloupkař Paul Krugman, ten se jako rozplývá teda nad tím, že USA se opět staly arzenálem demokracie, jako tomu už bylo za druhé světové války, tak ten člověk asi neví tedy, která bije ty jiný. Ten tisk jako přece jenom je jako opatrnější a rozumnější, navíc jako připomíná jako některé věci, co třeba tvrdili Stoltenberg a některý další, a jak to potom měnili, ty své názory, takže tam, jako říkám, no je to jako problém, protože se to blíží tedy, blíží se to tedy opravdu velkému konfliktu. Je otázka, jestli ten jeden konflikt díky tedy jaksi zájmu té Galaktické federace by mohl nastat nebo nemohl nastat, zda jim to vypnou nebo nevypnou. Rusové mají samozřejmě další zbraně, tedy asi kterým by se zahájit mohli. Ve Spojených státech probíhá dokument 2000 mul, muly, míněno jako osly, tak muly, dokument o zmanipulovaných amerických volbách v roce 2020. Je škoda, že tento film zatím jako nedorazil na naši kin. Určitě by byl zajímavý. Další zpráva hovoří o tom, že Cash Patel tleská Johnu Durhamovi za zajištění dvou hlavní vítězství u soudu. To je v té tahanici s tím právníkem té Clintonové a spol Sussmanem, protože on vlastně ten Sussman tehdy lhal vlastně FBI, lhal i soudu a podobně, že vlastně nemá žádné spojení s Clintonovou, přitom měl a to je v té době, když vlastně oni tvrdili, vytáhli na Trumpa, že Trump vlastně spolupracuje s Rusy a že prostě ta kampaň, že vlastně Rusy vlastně ta volební cinknutá a já nevím co všechno, teď se ukazuje, že ne, ale to řeší opravdu věci z roku 2016 a tam prostě tady tyhle ty hry, že ještě na to mají nervy a tak dále, se jako docela divím, jo. Musím mít jako peníze na advokáty, no. A advokáti mají práci. Poslední zpráva ze Spojených států, to je taky velmi důležitá, co ještě vám řeknu. Americké koncerny jsou skeptické k výrokům amerického prezidenta Bidena, který slíbil zachránit Evropu před ruským plynem, to je dobrý obrat. A bývalý předseda Texaské aliance producentů energie Alex Mills poznamenává, Biden zapomněl říct, jak, kde a kdy získá další 15 miliard kubických metrů plynu. Určitě ne od domácích plynařů. A publikace do Wall Street Journal viděla ve slibech Bílého domu známky magického myšlení. A to je jako v úvozovkách, ať si z toho děje blázny. My tomu tady věříme, že jo. A magazín World Oil v úvodníku napsal, žertování Bidena v energetické politice nezná hranic. Jo, tak jako to by si měli poslechnout nebo přečíst naši politici toto. Takže po mnoha měsíců jsou američtí plynaři ve stavu války s Bílým domem. Mills například obvinuje Ministerstvo energetiky vnitra a Komisi pro cenné papíry a burzu USA z navyšování regulací a budování právních bariér, které brzdí růst sektoru a odrazují od investic. Tam, jak víte, tak tam se hodně ty podniky financují právě přes burzu, jo, přes nákup akcí. A tam, jako říká, krom teda tady tohle toho problému, tak je tam ještě jeden problém, a sice ten, že americké koncerny jsou navíc zvyklé prodávat ten kapalný plyn na základě dlouhodobých kontraktů, to, jako říkají Rusové, samozřejmě taky. Zatímco Evropa stále raději sází na spotový trh, to jsou ty okamžité ceny, tedy na nákup plynu tady a teď, v souladu s aktuálními potřebami. A to, jako, že jim také jako nekonvenuje, protože ten obchod s tím tekutým plynem, stejně jako dodávky potřebným, vyžadují určitou důslednost a ty americké koncerny nechtějí riskovat, že jejich služby nebudou potřeba, jakmile pomine politická a vojenská krize v Evropě, čili aby do toho nějak jako hodně investovali a pak zjistili, že to je na chvilku a pak jako šluz, tak jako do toho se jim tedy nechce. A tady jako říkají, a o tom zase píše polský list Řeč pospolitá, že jsou tady vlastně asi tři problémy. Jednak Evropa si může jen utahovat opasky, i když Američané dodají slíbené objemy, jde jen o desetinu z více než 150 miliard metrů krychlových, které Rusko ročně dodává Evropanům, takže to je jenom 10%. Druhý problém je, že stejně jako u těžby a navazující výroby existuje také problém s dopravou. A počet lodí schopných přepravovat tekutý plyn omezený a jak uvádí Financial Times, tak evropští kupci nyní zoufale hledají plavidla, s nimiž by uzavřeli smlouvu na dodávky plynu do Evropy. A třetí důvod, třetí problém je, že Evropa má omezenou kapacitu pro příjem surovin. A výstavba těch terminálů na ten tekutý plyn by podle odborníků trvala zhruba 5 let. A tuším, že tam jsou šílené náklady v bilionech euro. No. Takže tolik teda tady k tomu. No, navíc už čas moc nemáme, takže já bych asi dneska přešel k té, bohužel zase se nedostaneme dál, k tomu okénku, k té druhé části. A tady je to v podstatě vítejte v Matrixu. A ten článek hovoří o tom, že na vytvoření nového světového řádu, pač to se nám blíží, je to velmi aktuální, pokud se teda tady určitým procesům neubráníme, nebo pokud nevstoupíme do té druhé půlky světa, do té euroasijské, do toho bloku, což nemůžeme samozřejmě udělat jako členové EU, tak na vytvoření toho nového světového řádu chce ta elita využít tři největší strachy, když to řekneme takhle, které jsou v současnosti. A je to samozřejmě přes tu čtvrtou říši a tak dál, to je jako jednoznačné. Ta Schwabova doporučení, tak ta připravuje svět na tu novou fázi oživení fašismu. Ono je to ve své podstatě tak, že i odborníci, politekonomové, ekonomové, které má, tedy mají ty neoliberálové, tak jako přišli na to, že vlastně tedy ta neoliberální cesta, do které se teda ten kapitalismus po té, co vystřídal všechny ty předchozí, do které se teda přeměnil, takže to je slepá cesta, že teďka chybí zdroje, že jsou na konci, že to je slepá ulička. A že musí zpátky a že měli tehdy z toho feudalismu, že měli se vydat jiným směrem, než byl kapitalismus. Na to přišli teďka, prosím vás. Takže oni teďka to vrátí do toho feudalismu, no ale z toho feudalismu, když půjdou jinou cestou, tak by museli se rozdělit o peníze a o moc a to oni nechtějí. Takže raději za pomoci fašistických metod zůstanou v tom feudalismu, sice trochu modernějším, tam se zakopou. zbaví se převážné části jaksi obyvatelstva. Ten zbytek, jak se dotročí, sebrou majetek a tak dále a tak dále. Očipují, očkuje, takže budou dálkově ovládat. No a prostě pokud někdo bude mít jenom špatné myšlenky, tak mu odeberou tedy sociální kredity a on pak bude někde zavřený a bude křičet v okna hlady a nikdo mu nic nedá. Tak, jinak jako nebudu mít žádný majetek, takže se bude i právo sdílet a tak dále. Bude to jako na vojně, prostě, když to tak, a budou si to i ty podvíkači si budou pronajímat zřejmě. Takže to je jako takový ten radostný obrázek první. A jak se k tomu dostali? No tak první věc je depopulace a to je operace pandemie. To jako víme už, jak to funguje, lidi už jako vidíte, že umírají, bude umírat ještě jako bohužel víc. To je jako první záležitost. Dále teďka má být i teda ten hladomor, teďka zorganizován, aby teda jako to šlo jako rychlejš, protože to jde pomalu. K tomu je teda to digitální vězení a tak dále, že to s tím jako souvisí a souvisí to také i s tím ekologickým restartem, s tím Green Dealem, kde teda vlastně pod falešnými záminkami, teda tady vlastně vidíte, že chtějí zamezit pěstování potravin a jako některým dalším věcem vydávají emisní povolenky a podobné záležitosti. Přitom ty emisní povolenky přednostně kupují americké investiční fondy, ty se na tom napakují a pak teprve s pořádným ziskem to prodávají těm, kteří teda ty emise, řekněme, vytvářejí. Takže vidíte, jako o co tady jde, úplně o něco jiného, než o tu samotnou podstatu. A takhle mohu pokračovat. Můžeme vzít ropu, že teď tady jako s ropou, přitom ty tankery a podobně, ty zaneřádí jeden ten tanker, který veze třeba ten plyn nebo tu ropu, tak zaneřádí více to moře a to ovzduší, než tady bůh ví kolik aut. Prostě za rok. Jo. Takže vtip je v tom, že Rusové mají ropu, ten západ, Rockefellerové jsou od ně odstřižené, tak když mě chcípá koza, tak jinému až chcípne taky. Tam vymyslí elektromobily, ale ty elektromobily jednak zahořejí, jednak mají po 100 000 kilometrech se musí měnit baterie, když to ta je drahá, pomalu jak to auto, takže na ní zdaleka každý mít nebude ani ta elektřina. Ovšem tady cílem není, aby lidi někde courali, protože ve středověku také nemohli bez povolení pána z panství do panství, takže je cílem krom jiného tak jako omezit mobilitu lidí, což se mi jako neřekne, takže nějaké představy o těch zahraničních dovolených, tak to jako brzo asi skončí. Takže to je tato záležitost, no a teď ta třetí záležitost je tedy samozřejmě ten Great Reset, kdy tedy už se má naježit na ten nový světový řád, kdy teda je to zbavování těch lidí toho majetku, teď víte, jak to začíná jít rychle, v Kanadě už teďka blokují lidem účty, zamrazují jim účty a podobně. Má to jít dál, má to jít do nemovitého majetku, má to jít i do hmotného majetku, prostě do všeho. To znamená, lidé, ty, kteří to přečkají tady, tu depopulaci, tak by v podstatě měli být šťastní tím, že vlastně někdo zbaví starostí o majetek, takže nemají mít žádný majetek. Takže to jenom jako, abychom věděli a pak bude nastupovat teda NVO, k tomu teda ten digitální fašismus a další věci. Dlužno říci jako jednu věc, že původně to mělo být někdy do roku 2050, pak to mělo být do roku 2030. Teďka, protože vlastně nastoupil nový světový finanční systém, tak teď jde o to, aby aspoň část lidí udrželi a získali do toho NVO, tak i když teda tak se neustále zkracovaly teda ty lhuty té realizace, tak 2025 a teďka, já už jsem zmiňoval minule, v 8. dubna na zasedání stínové světové vlády, jakési v Arabských Emirátech, tak se usnesli, že NVO je prostě potřeba rozjet do konce tohoto roku, takže kupí jeden projekt na druhý, jeden ještě není hotový, pak měl nastoupit druhý, tak je jeden přes druhý, třetí. Teď hlavně postihují dostat co nejvíc lidí opíchat, dostat je pod svoji kontrolu a pak budou teprve s nimi jako dodělávat ty jednotlivé etapy, takže hlavně teď dostat pod kontrolu. Takže nikoliv náhodou ve Francii už začali, tady to můžeme čekat do podzimu rovněž. Jo, tyto věci, takže víme, co nás čeká a víme, že se prostě proti tomu musíme postavit a víme, že v Evropské unii to opravdu těžko půjde. Jo, takže prosím vás lidi, jako už máme tak za minutu 12. No, a ty hodiny tikají pořád a spousta lidí neví, nechápe, netuší. Už by měli chápat. Jde o ně, jde o nás, o všechny. Takže tolik, jako asi vám to dneska víc neřeknu, protože máme za minutu konec. Jinak já bych chtěl v nejbližších pořadech nějak dokončit teda ten program pro občany České republiky s nějakou další výkladovou částí a potom 17. v úterý, kdyby bylo v první hodině dokončení, to bude dvouhodinovka, a v té druhé hodině nějaký debatní pořad, tak by potom uvítal, prostě pokud budete mít nějaké dotazy a podobně. Pro vaši informaci, kdo si nepamatujete, udělali jsme 20 bodů na tom tuzemském okruhu a teď máme 10 bodů z toho zahraničí, z toho máme 4 body hotové. Bez toho, aniž bychom si vytvořili podmínky v té zahraničně politické relaci, jako je s tím EU a tak dál, tak nemůžeme tady začít něco stavět na nohy, to nejde prostě, poněvadž musíme jít z toho chomoutu. Takže tolik asi pro dnešek.
Dobře. Tak, dámy a pánové, to bylo komentované zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým, já mu moc krát děkuji, těším se tedy na slyšenou, protože se uslyšíme teda určitě příští neděli, samozřejmě 15. a pak tedy toho 17. úterý, dvouhodinovka od 19 hodin na Prameň, tedy SV24 na těch aktualitách. Někdo ten náhradní, je to ten takový.
Když to půjde, tak bychom zimně tam to rozšířili, i bychom nějak tam přibrali tedy posluchače paní magistry Svobodové. Tam ještě uvidíme, až bychom to udělali pořád do konce toho 17. ve třech, ale to ještě uvidíme, jak se dohodneme, takže tolik poutávka.
Dobře, tak děkuji, pane inženýre.
Já taky vám za spolupráci, posluchačům, za pozornost a budu se těšit na příště a o těchto slovech prosím vás velmi uvažujte a začněte přemýšlet, co a jak dál. Já k některým těm věcem teďka zase píšu nějaké články a je prostě potřeba s tím pohnout, protože nikdo to za nás neudělá. Tohle bude muset sami.
Zase sami, ano, žádný spasitel nepřijde, aby jsme si to neustále uvědomovali, musíme hnout tím zadkem a vyburcovat se. Samozřejmě pokud lidé byli na těch akcích, které jsem avizoval dopředu včera a dnes, že jo, včera bylo to Zlatý špendlík, mohli jste jít na ten průvod a dnes byla ta akce na náměstí Republiky, teď mi to málo vypadlo z hlavy, takže tam všude jste mohli býti. Nuž, děkuji a dámy a pánové, my se za chvilenku pustíme jenom nějakou písničku, možná dvě, koukneme na další pořád, měli bychom mít necenzurované informace se Simonkou a Robert by měl být také nachystán. Tak, pan Tichý se už teď odhlásil, jsem si šel, že mi to tady kníklo, takže takhle to je, koukneme se na to a zase, aby jsme věděli, jak to celé chodí.